Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavý. Oči se otevírají, co tíže mi v zajetí předsudků. Láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí, co všechno dáme za naše kamarády.
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy, to všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak, nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde, protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli, protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost a to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Král je toun a toun je králem, písko nese se s dojedným sálem a tak píka vládne, sama se nežije.
No, nachýlil se úterní večer, to znamená jenom jedno jediné, vážení přátelé, a to je to, že opět mám na drátě, na Skypeu, napojeného Pavla, mého hosta v pořadu Historie na ruby. Takže Pavle, prosím tě, já tě vítám a zdravím tě dnes večer takto, doufám, že připraveného, svěžího, vyvoněného, načesaného, oholeného, no zkrátka, tak jak bývá tvým zvykem. Ahoj.
Dobrý večer, Petře, krásný večer i příjemný poslech posluchačům. Já jsem teda před chviličkou vylezl z vany, takže doufám, že jsem navolněný a že jsem uvolněný, ale o tom zbytku nevím. Teda jako to nejsem schopen posoudit.
Hele, to je dobrý, protože to jsme si vůbec spolu neřekli, viď? Ale já to přes ten Skype, víš, já to tak jako nasávám. Fajn, Pavle, to jsem rád, že jsi dal koupel, přiznám se, já to ještě nestih, ale myslím si, že ještě není všem dům konec, respektive ještě není tak pozdě, abych to nestihl. Takže aby si náhodou posluchači nemysleli, že jsem nějaký nečistotný třeba, tak to je jenom tak na okraj. No, já už jsem říkal odpoledne, když jsme vysílali s Išou, že dnes slaví Ksenie a přiznám se, že ani já, ani Iša, kromě té Ksenie v té Arabele, žádnou Ksenii neznáme. Ale chci se tě zeptat, znáš nějakou Ksenii, které by si teďko mohl přímo tady touto cestou třeba popřát k jejímu svátku, Pavle?
Kromě pohádkových bytostí neznám žádnou Ksenii, Petře.
To byla odpověď zralého muže. Tak dobře, tak Pavle, já jsem ti poslal nějaké reakce našich posluchačů na ten pořad, který jsme v podstatě vysílali v pátek. A to byl společný pořad s Išou a s tebou právě o těch slovanských koncepcích a o těch záležitostech, tedy slovanství. Dáme teď k tomu nějakou rozpravu, rozmluvu, a nebo to necháme nějak tak na později nebo na jindy? Jak to vidíš?
Já bych začal teda posluchačema, protože už se nám doopravdy stalo, že jsme jim chtěli zodpovědět některé otázky a pak to buď překloukli v poslední chvíli telefonáty, takže jsme se k ním nedostali. A nebo jsme měli tak nabitý program, že taky prostě jsme se s tím nevypořádali. Takže si myslím, že raději bych začal těmi otázkami a potom můžeme pokračovat v programu, abychom to obrátili.
Abychom neměli dluhy, to říkáš správně. Jo, prosím tě, napadá mě jedna taková důležitá věc, kterou nesmím opomenout. Minule jsem totiž vůbec nepřipomenul telefon a volalo nám docela hodně lidí, tak já to radši pro dnešek to zopakuji, tedy přiznám se, už máme volajícího, už nám někdo volá, tak já to vemu, ne, tak uvidíme. Já si myslím, že se třeba něco dozvíme, tak pojďme na to. Ano, slyšíme se z tebe vysílání, dobrý večer.
Pardon, já se omlouvám, ale mě jako na mikrofonu se mi dělají takový bublinky a jenom jsem se chtěl zeptat, jestli mě neleze z mikrofonu ta kouplová pěna Pavlova.
Hele, nevím, jestli to je zrovna pěnou, jo, ale jestli ti pění mikrofon, Pepo.
Ne, tak jenom aby se začali trochu zvesela, to je celý.
To seš hodný, že jsi si na nás také vzpomněl.
Já vás budu rád poslouchat, jo?
Pepo, dlouho jsme tě neslyšeli a měli jsme o tebe starost, tak jsme rádi, že posloucháš.
Ne, jsem zdravej normálně a budu naši rozvinutou kapitalistickou společnost.
Wow. No, potěš tě pámu tedy. Jak se říkalo za bolševíka, čest Bůh. Tak no, fajn.
Já vás budu rád poslouchat, a když budu něco mít nějaký třeba, tak se ozvu, jo?
No, já tomu věřím. Tak jo, zatím hezký poslech.
Zdravím, mějte se krásně.
Pepo, díky, zdravíme do Pardubic, ahoj, ahoj. Tak, Pepa, to je dobře, že je v pořádku a že třeba nechoří a už jsem měl trošku o něj obavu, protože vím, že Pepa se často zúčastňoval a dlouho jsem ho neslyšel. Tak jo, abychom na to nezapomněli, tak já jenom chci připomenout telefon sem do studia, jak na SMSky, tak na hovory přímo takto do vysílání naživo, tak 774 139044. Takže můžete poznamenat a můžete už psát SMSky s tím voláním, ještě chvilku třeba počkejte, no nechci vás omezovat, ale uvidíme. Tak to je jedna věc. Druhá věc, Skype, no spíš psát, takže můžete psát na petsyn2y čístící všechno dohromady. No a také máme e-mail svcs.midgard@gmail.com. Takže to máme všechny komunikační cesty de facto nastavené a můžeme se pustit do těch posluchačských, Pavle, dotazů a otázek. Já si myslím, že tam je se o co opřít, tak pojďme na to, máš slovo.
Tak jeden z dotazů je od Pepy Nováka. Dobrý den. Velice se mi líbila relace s vaším hostem s názvem Speciál slovenské koncepce současnosti s hosty Išou a Pavlem, kde váš host přednesl ruskou analýzu zvonících cedrů a ne v diskutabilní ezoteriku Megre Anastázia. Analýza záměrů těch knih je prostě super. Nicméně v čem už bych se s vaším hostem neshodl, je ekonomická situace České republiky. Myslím si, že to zdaleka není taková sláva, jak se nám maluje. Určitě se ve společnosti zlepšilo cashflow, lidé se nebojí utrácet a brát si půjčky. Nicméně platově jsme na tom, myslím si, plus minus stejně. Respektive ta většina, ta menšina bohatných bohatne, ale ti ostatní ne tolik nebo vůbec. Zkušenost. Hledal jsem práci u řvoucího mimozemšťana. Inzerovaný plat 25 až 30 tisíc, realita na pracovním pohovoru 15. Pokud prodáte a děláte body, tak 20 tisíc. Průměrný věk kolektivu 25 let. Jiná známá firma, největší v České republice ve svém oboru, nabízený plat 35 tisíc, realita 15 tisíc. Známý práce v marketu, nabízený plat 25 tisíc, realita 11 až 12 tisíc. Dále, cena bytu a hypoték se posunula mimo dosah normálního člověka. Česká republika je podle nějaké instituce rozvojová země. Tudíž z mé zkušenosti se pouze zlepšilo cashflow a bohatí zbohatli, ale normální lidi se posunuli ze střední třídy do spodní třídy. Myslím si, že je zde vytvářena virtuální realita ekonomického růstu, který má za úkol otupit obyvatelstvo stejně, jako je tomu na západě, a ekonomicky uspat společnost, aby tichá migrace, která probíhá, byla vnímána tak nějak německy velkoryse. Co si myslí váš host? děkujeme, že nám píšete. Jo, ale to už je tvoje odpověď, tak to poslední se omlouvám, jo, to jsem už přijal na další řádku. No, jestli teda k tomu můžu se nějak vyjádřit, aby to dávalo smysl. Ono je to pořád to, co hlásám už několik desítek pořadů zpátky od toho prvního pořadu, kdy jsi mě pozval. Je to o tom ve srovnání s čím. Jako můžeme se plácat číslama, můžeme po sobě házet makrodata, prostě všechno možné, ale vždycky je to ve srovnání s čím, co chceme s čím srovnávat. Pokud budeme srovnávat to, v čem jsme žili za zlého bolševíka, jak musíme autocenzurně po roce 1989 říkat, tak prostě tu životní úroveň, kterou jsme měli tenkrát, tu reálnou životní úroveň už nikdy, doopravdy nikdy v životě mít nebudeme, nikdo z nás, a musíme si to přiznat. Ani ty bohatí to nikdy takové mít prostě nebudou. A řeknu několik důvodů. Je to to, že tenkrát za toho zlého bolševíka se na celoměsíční nájem se pracovalo jeden jediný pracovní den, to znamená z 20 pracovních dnů za jeden jediný pracovní den si ta rodina nebo ten jednotlivec, i když byl třeba single nebo dvojice nebo kdokoliv, tak si prostě vydělali na celoměsíční nájem. To už nikdy nemůže se tohle navrátit, prostě to nejde, jako jo, tato situace, aby existovala. Všechny kroužky, vzdělávání, lékařské ošetření, prostě svazarmy, prostě všechno, na co si vzpomenete, sportovní prostě kroužky a tak dále, a tak dále. Rekreace, tak to bylo většinou zadarmo, nebo doopravdy za nějaký mírný prostě poplatek, ale spíš takový jenom symbolický, nikdy to nemohlo krýt náklady, prostě, které na to ten stát dával. Jo. Prostě nejde to. Takže zase, vraťme se na zem, nikdy se nám tohle to už vrátit nemůže, prostě vždycky budeme do všeho, co bychom chtěli si porovnávat s tím, jak jsme tenkrát žili, nebo co si mohli úplně naprosto všechny vrstvy společnosti dovolit, tak to se nevrátí. Další věc. Mí známí, kteří a příbuzní, kteří žili na západě a měli se tam cecakra dobře a patřili úplně k těm nejlépe příjmovým jakoby skupinám a viděli daleko a podobně, tak kdykoliv přicestovali prostě do východní Evropy a speciálně teda do Československa nebo do Německé demokratické republiky, do Maďarska, prostě do těchto zemí, tak ne, že by na to nadávali podobně jako třeba Svobodná Evropa nebo Hlas Ameriky nebo ti vymývači mozku, oni naopak byli jakoby v šoku, jo, protože oni říkali, když tady máte v pracovní době, tady prostě lidi sedí a povídají si, jako jo. Tady prostě si užívají, jako jo. Tady normálně žijou život, tady prostě přijete kamkoliv na západ, prostě tam jsou prázdné ulice v pracovní době, prostě všichni pracují, jako jo, nebo všichni prostě sedí doma u televizí, prostě nemůžou si to dovolit. V 80. letech se vrátil do Československa tehdejšího asi 16-letý syn emigrantů do Austrálie. Byl to můj kamarád, prostě hodně jsme se přátelili. On tenkrát říkal, no prostě v Austrálii vůbec nic takového neexistuje, jako aby lidi chodili někam na večeře společně, jako to je tady teďko za toho zlého bolševíka. On neříkal za zlého bolševíka, on spíš říkal tady v tom komunistickém prostě Československu. On říká, tam to prostě nejde, tam lidi, když chtějí prostě spolu posedět, nebo to asi nakoupí pár kartonů, jakoby piv, nebo vína, nebo něčeho takového a musí prostě sedět doma, jako jeden druhýho navštěvuje, ale aby někam chodili do restaurací, na to zapomeň. Jako jo. Stejně tak, jako nikdo nebyl nějak moc motivovaný v té Austrálii taky pracovat, protože tam prostě ty špičky, to znamená advokáti a podobně, jak ty třeba měli jachty nebo letadla. Ale ty ostatní lidi tak přemýšleli o tom, jestli půjdou na podporu, to znamená unemployment benefit se to jmenuje v Austrálii, to znamená dávka, tam to není něco, co by bylo, já nevím, jak se to tady říká v Čechách, jakoby dočasné, tam prostě benefit, to znamená, že člověk dostává nějaký podíl na něčem. Jo. A on říká Union Smith, prostě to jsou obchody v Austrálii, prostě v Union Smith normálně si jdeš pro značkový oblečení, to si tam nafasuješ prostě, a tak prostě proč by si chodil do práce, jo? Takže to byla tenkrát Austrálie. třeba jedna z bohatých zemí, kde doopravdy i dneska, když nějaký člověk kope někde nějaký výkop, tak tam stojí 10 lidí okolo v Austrálii, 10 lidí stojí v Austrálii okolo, 10 lidí stojí v Austrálii okolo a buď řídí dopravu, nebo tam různě postávají okolo. Takhle je nastavená třeba Austrálie, hodně bohatá země. Když to za toho zlého bolševíka tady v Československu, tak lidi prostě si to užívali, jako ta pracovní doba, ta byla jen tak nějak orientační prostě, aby věděli, kdyby se měli v té práci vyskytnout, ale normálně bylo běžné, že přišli prostě do práce, převlíkli se do montérek, udělali nějakou svoji práci i třeba v nějakých takových těch továrnách, kde dneska doopravdy bez čipu nebo bez nějaké té karty se nedostane ani pomalu na záchod. No a tenkrát prostě oni tam přišli, píchli si, prostě převlíkli se do montérek, rozjeli mašinu, udělali to nejdůležitější, co museli a pak buď v montérkách prostě přelezli někde přes plot a šli si někam na nějaký pivíčko, anebo se i převlíkli zase do džína, do oblečení a šli si něco někam soukromě vyřídit, nebo si napsali nějakou propustku prostě takovou formální, že jdou k doktorovi a vyřizovali si soukromé věci. To byl život za toho zlého bolševíka. Jo. A přesto za toho zlého bolševíka se postavili 100 kilometry dálnic, špičkových univerzit, nemocnic, krásná infrastruktura, všechno všude fungovalo na vesnicích, byly tam kulturní domy, prostě své pomocí postavené školy, prostě všude fungovala autobusová doprava, prostě každý se dostal od někud někam. Úplně bylo běžné, že lidi se navštívovali. Nebylo to takové jako dneska, že lidi sice mají chaty, ale nemůžou si dovolit pomalu na ně jezdit. Nebylo to tak, že důchodci, že nejsou schopni spolu jít na kafe, protože si to nemůžou dovolit, protože jim po zaplacení nájmu a energii zbyde třeba 20 korun na den, jako jo, prostě na jídlo a i na doktory, na léky a tak, takhle žije dneska spoustu seniorů. Takže ono záleží, co srovnáváme s čím, ale jo, tohle to je takové to srovnání v čase, že samozřejmě nikdy už takhle dobře se mít nebudem, i kdybychom měli 50 tisíc měsíčně každý důchod, tak prostě proti tomu samozřejmě vždycky se zvedne ta cenová hladina nebo hladina těch služeb a všeho možného, takže nám to vysaje prostě veškeré ty zbytky, které by mohly. V každé rodině tehdy za toho zlého bolševíka, jak musíme upozorně říkat, tak byla chata. Prostě kolikrát i každá generace v té rodině měla svoji chatu, že už nechtěli jezdit s těmi starými na chatu, tak si prostě udělali svoji chatu. Takže takové ty věci dlouhodobé spotřeby, do nich se takto investovalo, ale že hralo se na to, že ty věci krátkodobé spotřeby, to znamená ty džíny nebo menstruační vložky z křidelky nebo něco takového, že je to třeba jako hůř dostupné, že na banány se čeká 5 minut fronta, že to není prostě tak, jako je to dneska, že ty smělé banány se prostě potom vyhazují. Jako. Potraviny všude byly čerstvé, takové ty dlouhodobou spotřebu, jako jsme dneska zaplaveny, ní a které nemají skoro žádnou výživovou hodnotu, tak ty skoro neexistovaly. To znamená, že vždycky přijelo napečené pečivo čerstvé nebo i maso, prostě cokoliv. A to se spotřebovávalo, takže prostě když se to vykoupilo, tak už to prostě nebylo. Ale to nebylo jenom z toho důvodu, že by to nemohlo být, ale bylo to z toho důvodu, že prostě ty konzervační věci, ty látky, kterými dneska jsme zaplaveni, které nám ničí zdraví, tak prostě neexistovaly. Takže i lidé měli úplně jiné druhy nemocí, třeba vůbec neexistovaly skoro ty různé alergie a tyhle ty věci, to bylo vzácné, to bylo prostě fakt jenom v jednotech řádech procent. Dneska alergii, co jsem mluvil teď s mojí kamarádkou, která je špičková a specialistka na to, tak ona mi říkala, že snad asi 4,5 milionu obyvatel, že to má tady jakoby v havlující gotlině současné, akorát, že o tom neví, že tak průběžně, že se léčí asi tak 1,5 milionu, to znamená 15% se průběžně léčí a 45% ty alergie má, ale buď o tom neví, nebo si myslí oni i ty jejich lékaři, že je to třeba něco jiného, takže tohle je realita. A zase dneska, kolik do toho teče peněz, podívejte se, když si půjdete ty léky pořídit, tak to jsou 100 koruny prostě za jednotlivá balení prostě těch léků, takže do toho tečou peníze, které prostě za toho zlého bolševíka tak do toho netekly. Takže můžeme to takhle propírat ze zdola nahoru, ze zhora dolů, co bylo, co je a co bude. Bude jenom hůř, dobře už prostě bylo, dobře i teďko relativně s tím, co přichází, prostě vždycky bude už jenom hůř. Ale co je důležité, je to ve srovnání s čím, to znamená s čím to chceme měřit okolo nás. A okolo nás prostě za toho Kalouska, za těch dalších pravicujících hrůzovlád, prostě Schwarzenberka, Drábka, prostě Nečase a dalších, jo, tak co se dělo, jako když normálně důchodci, nejenom, že jim zbylo 20 korun na den, ale on jim ani těch 20 korun na den nezbývalo, oni nebyli schopni prostě utáhnout jakoby ty nájmy, tak nechávali normálně klíče v zámku, odcházeli někam k příbuzným, od příbuzný, buď šli prostě na ulici. Najednou se začali množit bezdomovci jak hrnečku vář. A nebo páchali sebevraždy, nebo prostě doopravdy to končilo špatně a všem to bylo skoro šuma fuma. Prostě všichni pravicovali a všichni volili knížete, jako, anebo nechodili k volbám, mysleli si, jako, že ono samo se to jakoby opraví. Jo. A naštěstí teda se k tomu nějak nachomítl Zeman, nachomítl se tomu Babiš, využili teda tu situaci, že prostě samozřejmě oni si plní i nějaké jiné úkoly, jo. Neříkám, že to dělají jenom pro naše modré oči, jo, prostě. Ale využili to šikovně. I rád to třeba využil, co se týká nemocničních poplatků nebo nemocničních poplatků u lékaře, protože najednou lékařské chodby byly prázdné. Jako, a není to jenom v havlující Gotlině, ale je to i v Německu, v tom bohatém prostě Německu, že Němci, když se pokoušeli o tyto regulační poplatky, které tam byly tuším 5 euro nebo něco takového, tak najednou prostě první, kdo se zbouřil, nebyli ty pacienti nebo ty občané, ty gojim, ty podřadní, prostě těch 99% prostě těch hovat, jak o nás vypráví ti vyvolení. Ale prostě byli to lékaři, protože lékaři najednou zjistili, že nebudou moc prostě vůbec jako vykazovat práci, že prostě 5 euro pro Němce, který prostě bere třeba nevím, v poměru nějaký 3000 euro, tak těch 5 euro prostě ten Němec nedá a k doktorovi chodit nebude. A to bylo asi o 2 roky předtím, než to rád využil tady a tenkrát udělal sklizeň prostě pro sociální demokracii v jedných volbách. Jo. Ale co se stalo teda, tak potom za těch hrůzných prostě pravicujících antisociálních vlád, jako toho Schwarzenberga, Kalouska prostě a další zběře nasazené a Šábez Gojim, tak prostě doopravdy ty nemocní lidé, nejenom seniori, ale prostě matky s dětmi se dostávaly do úplně bezvýchodných situací. Jo. To znamená, že prudce jsme padali, jako, co se týká životní úrovně. A samozřejmě, když to porovnáme s tím okolím, tak už dneska Estonsko, tak je na tom daleko líp. Doposud je na tom daleko líp. Slovinsko, a teď, aby mě někdo nebral za slovo, tak říkám Ljubljana, protože doopravdy už se mi stalo, že reagovali nějaký posluchači, kteří si pletou Slovinsko a Slovensko nebo mě špatně rozumí. Takže Slovinsko, podívejte se dneska, jako Slovinsko do dneska má nějakých o 60, 70, 80, skoro 100% má vyšší průměrné mzdy, vyšší průměrné penze prostě a přitom cenová hladina je tam skoro lepší než u nás. Jo. Takže ono záleží, s čím to srovnávám. Ale od té doby, co pan Babiš a pan Zeman se dostali tady k panování, tak prostě tyhle ty nůžky, které se rozevíraly havlující Gotlina versus i třeba to Estonsko nebo Slovinsko, tak se začaly jako zavírat. To znamená, že už se tolik nerozevírali. Dokonce i Polsko, kde už jsme začali jim koukat na paty, a teď si ty starší ročníky vzpomeňte, jak jsme se pohrdavě o palácích vyjadřovali těsně před koncem zlého bolševíka a chviličku po nástupu Pliše, že jsem Poláci do havlující Gotliny tehdejší jezdí čuchat prostě k řeznictví a podobně, jak voní maso a tak, tak najednou my už jsme začali před rokem, před dvouma, před třema koukat na paty i Polákům, i Slovákům. Prostě najednou jsme fakt na tom začali být hodně špatně. A teprve Babiš prostě se Zemanem to začali pomaličku stahovat. Jo. Takže dneska už bych řekl, že Polákům už se začínáme pomaličku zase rovnat a Slováci jsou mírně před náma, co pozoruju a co mluvím jakoby s přáteli, co mají doopravdy velké jakoby podnikání na Slovensku, co do těch věcí vidí. Když to srovnáváme, tak si myslím, že už jako se to zlepšuje, že to není jednoznačně cítit pro každého, tak to je jasný, jo. Prostě lidi nikdy nebudou spokojení. Já si pamatuju kdysi...
Pavle, promiň. Ano. Můžu. Já jsem tě chtěl nechat domluvit tu hlavní myšlenku. Máme na drátě Pepu, tak jestli ho vemu do vysílání.
Jo, vem ho určitě, nečekám.
Pepo, seš ve vysílání, ahoj.
Tak asi takhle, já normálně vydržím čekat dlouho, jo, ale za tu dobu, Pavel, přesně to, co jsem chtěl říct já, protože se mě zdá poslední dobou, že ta slavná dvojka, normálně pan prezident Zeman a Babiš, malinko jako se vracejí k tomu a opravdu ty nůžky, že se zavírají, že ten rozdíl, jo, teďka to přidávání a všechno možný, jo. Ale zajímalo by mě, teď se baví o tom, třeba přidáme 200 milionů tam, 300 milionů tam a najednou 57 milionů na armádu, jo, 57 bojových vozidel, jo, tak na tohle, jaký má Pavel názor. A potom ještě, jo, taková, ono už to někdo možná řekl, jo, ale za socialismu se kradlo málo a kradlo hodně lidí, jo, ale rozdíl v tom, co je dneska, bylo to, že co ukrad, tak použil třeba na své vlastní nemovitosti a použil v Čechách. Jo? Takže si zvelebil chatičku, zvelebil si domeček a vlastně aniž by si to uvědomoval, tak budoval jako tu vlast. Jo? A dneska krade málo lidí, krade hodně a končí to na Kajmanech. Takže ty peníze mizejí úplně mimo republiku a nejsou tady vidět. Jo? Dřívka někdo ukrad neměl možnost to použít někde venku.
Samozřejmě.
A takhle soused měl. Jo?
Víš to, já jsem
to jenom, aby si lidi uvědomili, že ty peníze tady zůstaly, že nikdy nešly mimo republiku. Ve výjimečných případech u nějakých vysokých stranických funkcionářů, nebo já nevím, někoho, kdo mohl třeba někam výjimečně jezdit, třeba umělci nějaký, jo? A jinak ty prachy tady zůstaly.
Máš, Pepo, pravdu, já jsem teď nedávno právě o tom hovořil v jednom pořadu a přesně to, co ty si teďko řekl a pojmenoval, tak já jsem tam řekl, to jsou totiž, víš co, to byli budovatelé socialismu a vlasti, aniž to tušili a vlastně proti své vůli. A on i Václav Havel docela hodně budoval a dokonce on budoval za peníze zvenčí. Takže Václav Havel budoval společný náš majetek tím, že si zvelebil chatu za peníze, které sem tekly v podstatě pro ten dizent a pro ty lidi, kteří se angažovali a víme, jak teda končili, většinou teda byli propitli.
O hrádečku normálně bych mohl vyprávět.
Ne,
když se tam
prohýbali
stoly. To je na jiný pořad, jo?
To je na jiný
pořad. Když se tam prohýbali stoly žrádlem a takovýma potravinama, které tady lidi ani nikdy v životě neviděli.
No a nohy, no? Pavle, a teda Pepo, nohy
toho... Tam se slavili všechny narozeniny, všechny svátky, tam se slavili i narozeniny, nebo svátek Úlova, nebo Úl, jak se jmenuje, Úlova Křečka.
Ano.
Když nevěděli, proč, jo?
Hele, poslouchej, a ty stoly prej měli svázaný nohy švihadlem, aby se pod tíhou toho jídla nerozjeli.
Jasně. No. Hele. Já mám kamaráda, hele, já vím, že třeba dneska trošku to dělám s humorem, jo, ale já mám kamaráda, který tam měl jako, byl to asi ten hnusný Estebák nebo něco, jo. A
pěkné vykládal, kamarády
normálně
máš.
Chodili, jo, fakt takovýho kamaráda a on v životě nikomu neublížil, ale to je jedno, jo, ale oni chodili ven a nabízeli jim takový ty, já schválně řeknu, placatý salámy, jo, který tady nikdo neznal, jo. A soudruhu, vemte si salám, soudruhu, tohle to jsou olivy, ochutnejte to.
A soudruh přenášel informace na bisku, jak vypadají olivy.
A soudruh byl povinný říct, já už jsem to přižral, já to mám doma.
My to fasujeme za hlášení.
No, aby nevypadalo to jako to, tekly mu sliny a říká, já jako tohle nemůžu, já už mám žlučník z toho a my ty uzeniny zahraniční, my to doma jíme každý večer, jo?
No? On říká, že až po službě si to může dát.
Kdybyste nezapomněl já tu otázku první, já už jsem na ní zapomněl, to čím jsem
zeptal.
No ty jsi
to zakecal, ale...
A potom, no, ještě hele, když bylo tak strašně, tak proč se rodili ty Husákovi děti, jo? To lidi přeložili kvůli tomu, že jim bylo špatně, nebo proč?
Já jsem slyšel na to názor, že prej ano. Že zvýšená populace, to jedna soudružka rozebírala, teda takhle, ona není soudružka, ale ona vystudovala právě zadarmo za toho bolševíka, ale potom to rozebrala všechno v této nové době a vlastně celé to pojmenovala, že lidé byli tak zoufalí, že si pořizovali další děti, aby zapomněli na tu hrůzu, kterou jim tady ten bolševik způsoboval. Takže dneska jsou lidi nadšení z té svobody a ty děti si moc nepořizují, protože mají strach, jak by je dostali na ty školy, aby aby na to všechno měli, co to dítě potřebuje. Takže dnes máme trošku stres z toho, jak se máme dobře pravděpodobně. Tak,
teď jsem to konečně pochopil. No, konečně jsem to pochopil.
Dobro, prosím tě, já se jmenuji Petr Václav, tak neděkuji jenom svobodnému vysílači, poděkuji taky mně, Pavlovi, rozumíš, že jsme tě osvětili.
Pavla, hele, toho tak strašně rád poslouchám, protože Pavel to je můj pomalu kandidát na prezidenta s tou hlavou, jakou má.
No ale to ty jsi ho neviděl fakticky, to kdyby jsi ho viděl fakticky, tak nebudeš vůbec přemýšlet a budeš házet do urny všechno, to je jasný.
No, tak jako...
Tak chlapi, ať to moc nerozplizneme. Tak Pepo, otázky máme, Pavel si je určitě poznamenal. Shodli jsme se na tom. Hele, pojďme do toho, pojďme to odpovědět a třeba se posuneme dál, jo? Tak děkuju.
Tak jo, zdravím.
Pepo, díky, ahoj.
Ahoj, Pepo, já tě taky zdravím, jsi skvělý, ale co říkal Pepa vůbec za otázky, mě teda unikly, jako v tom přívalu teďko, toho jeho příspěvku.
Tak jak bych to řekl, já bych to pojmenoval asi tak, že to bylo jaksi takové entuziastické vyvrcholení intelektuální činnosti Pepy za ten úvod, jak jsme tady udělali, tak v něm se to nakupilo, bych řekl, a muselo to ven, takže tak nějak bych to viděl, ale myslím si, že Pepa položil takovou tu základní otázku, za A, když jsme se měli tak špatně za toho bolševika, proč teda ty Husákovou děti, proč jich bylo tolik? To jsem zaznamenal, jasně, to jsem zachytil. To je jedna otázka. Další otázka, když se teď jako kdyby přidává, tak ale se také zároveň uvolňuje velké množství peněz pro armádu a uvolňuje se hodně peněz jako kdyby na ty mosty, které se musí teď opravit, aby ta těžká technika toho NATO dokázala projíždět to naší republikou. Protože asi je evidentní, že budeme transferovat tu techniku směrem na východ. No a to jsem tak asi zachytil z tohohle, a že tedy sice respektuje nebo akceptuje ten názor, že pravděpodobně ta dvojka Babiš Zeman, čili pan premiér a pan prezident, nějak tak je to prospěšnější pro toho člověka, než ty Kalouskovci a tak dál, než ta lumpenkavárna. No nicméně, jestli to není ruku v ruce s tím, že se vlastně jakoby pouští hodně peněz ven. A ještě jsem si vzpomněl, že tedy já jsem na to pak reflektoval, že za to bolševika se tedy kradlo, že kdo neokrádal stát, okrádal svoji rodinu, jak se říkalo tenkrát, ale že ty peníze zůstávaly vlastně tady doma. To znamená, že nebyl vývoz financí, nebyl vývoz cashflow, nebyl vývoz majetku z republiky ven. Tak asi tak bych zhrnul Pepovo vystoupení přes telefon. Tak jestli můžeš se do toho pustit, já tě budu nějakým způsobem doplňovat.
No ale já to takhle i beru, jako já tohle to jsem zaznamenal, ale myslel jsem teda, že si i Pepa vlastně odpověděl, jo? Nebo že to byly takový spíš řečnický otázky, než otázky nějak na mě, nebo na tebe, nebo na nás dva dohromady. On si vlastně odpověděl, to jsou jediný možný odpovědi, jako co s těma husákovskýma dětma. Prostě je to samozřejmé, že každá společnost potřebuje mít mladou generaci, pokud ji nemá, tak zahnije prostě a odumře, a je to vidět na těch vesnicích, kde doopravdy ten kapitalismus, takový ten, který Češi někteří úplně chtějí, jo, prostě takový ten úplně bez jakéhokoliv přívlastku, tak kde se prostě ten kapitalismus objeví, tak okamžitě se všechno nakupí do center jako měst, vzniknou takové ty vylidněná centra, ty vnitřní, to znamená, že tam se jenom počítá, tam se jenom chodí prostě na tu jednu směnu to kumulovat vlastně ten kapitál pro ty jediné, kteří se dokáží etablovat v takovéhle džungli bez pravidel. Potom je takový ten prstenec okolo, taková ta vyšší střední třída, nižší střední třída, různá ta předměstí, a pak jsou ty slamy. Jako vždycky to takhle všude, prostě můžete se podívat po světě, Jižní Korea, všude ty slamy prostě najdete, jako bez výjimky, jo, prostě kde se to aspoň na chviličku uvolnilo, přestalo se přerozdělovat, tak prostě ty slamy jsou tam a nedá se s nima nic moc potom dělat několik generací, jako když to tam vyroste. A potom zůstává ta rurální nějaká krajina, kde se to dostane k těm latifundistům, ty latifundisté, ty prostě požerou ty malé rolníky nebo takové ty nezávislé zemědělce, ty u nich potom už jenom dřou prostě od bídy k bídě a na konci jsou ty vesničky, kde ani ty latifundisté o to nemají zájem, protože je to odlehlé, je tam hrozně špatná doprava, logisticky to nemá smysl a najednou v těch vesničkách, kde předtím, než tam byl ten kapitalismus bez přívlastku, kde ty komunity dokázaly se bránit, tak tam zůstanou doopravdy jenom ty staří a ty vesnice vymírají, protože ty mladí jdou biootročit prostě do těch měst nebo k těm latifundistům do nějakých těch latifundistických center, jo? A ty vesnice prostě vymírají, takže to je osud každé společnosti, doopravdy každé a naprosto bez výjimky se podívejte po té planetě a je to jedno, kam strčíte ten prst, že pokud se nepřerozděluje, tak tohle to je ten výsledek. Takže ten Husákovský prostě, já nevím, to nebyl pokus, to prostě byla jenom taková politika prostě. Tak ten husákovský přístup byl takový, že prostě dejme lidem peníze, jako dejme jim půjčky, každý, kdo chtěl a kdo byl zaměstnaný, tak dostal okamžitě půjčku, za tu si mohl pořídit západoněmecký okál, který se tady vyráběl v licenci. Měl ho prostě během několika měsíců, ho měl na klíč dodaný, jenom si udělal nějaké základy, oni mu ho sestavili, no a byl zadlužený. Ale teď, když se mu narodili děti, tak se mu to odepisovalo vlastně z těch půjček, z těch husákovských. To samé bylo s novomanželskýma půjčkama a pak byly dokonce i půjčky na auta, ale ty půjčky na auta, kdy najednou skoro každá rodina měla tu svoji 105, 120 Škodovku. A mohla to splácet a doopravdy ty splátky byly směšné, nějakých 500 korun měsíčně na to, že tenkrát už průměrný plat byl okolo 3 000 nebo mezi 2,5 až 3 000 na hlavu. A přitom na nájem bylo potřeba, tak dejme tomu 100-150 korun i se složenkama. Takže se na to pracovalo doopravdy jeden pracovní den prostě na veškerou tuhle tu agendu, takový ten mus, jako takové ty složenky, jak se říkávalo. Takže se žilo docela dobře, no ale Husák to podmiňoval právě těmi dětmi, jo, protože kdo rodil děti, tak se mu ty půjčky se mu odepisovaly daleko rychleji. Prostě hned z toho se mu strhlo prostě několik procent nebo několik desítek procent. Takže proto najednou lidi, i takový, kteří se nezamýšlí nad tím, kdo jsou, co jsou, odkud jdou, kam jdou, proč jsou tady, tak najednou zjistili, že než antikoncepci, tak je lepší dělat děti, protože budou si moc dovolit potom víc schánět ty vložky menstruační skřidelky, víc banánů si nakoupí v těch 5minutových frontách a možná i teda nějaké ty texasky, aby mohli texaskovat. A prostě takhle to tenkrát bylo, jo. Takže proto byly ty husákovské děti a dneska ze stejného důvodu nejsou, protože dneska za dítě je vlastně ta rodina penalizována, protože musí, jak už si tady zmínil, musí utáhnout to studium, přesně jako v Pretty Woman, vždycky někdo, kdo mi tvrdí, ale já to nevěděl, že to tady bude taková hruza, říkám, že ta Pretty Woman to přesně z toho přelomu Pliše a Havlující Gotliny prostě, jo, to přesně z té doby a vidíš, že ta holka bez toho, že by prostě souložila za bankovky, tak není schopná utáhnout studium, že v životě nebyla na opeře prostě, že když oni tam veme ten Richard Gere, nebo kdo to je, ten herec, takový ten, co by mohl prodávat ty holící strojky nebo být v těch reklamách, tak ona je z toho úplně unešena. Já říkám, tady prostě do oper jsem normálně chodil jako malý dítě, jo, prostě zaprvé s našima ze školou, prostě sám jsem tam chodil, protože mi to bavilo, no, tady byla sobota, jsem se sebral a šel jsem třeba na balet nebo na operu, protože se mi tam líbila prostě nějaká árie, tak jsem to zkouknul prostě celý. Jako, a bylo to úplně přístupný prostě pro kohokoliv, buď to bylo za nějaké směšné peníze, které prostě ta rodina mohla v pohodě i tomu dítě dát, anebo různé ROH na to přispívali, nebo prostě i se to distribuovalo zadarmo ty vstupenky. A takhle jsme tenkrát žili. Jo. A dneska jako to začíná být i u nás, v té Havlující Gotlině dneska, to začíná být prestižní záležitost. A ty vstupné nebo ty abonenty, tak jsou prostě pro normálního smrtelníka, který dřenu bídu znouzí a je rád, že prostě ten velkoexekutor ho nesemele, tak prostě je to pro něj zbytečný výdaj, jako z toho pohledu, jako ta jeho třeba situace. Dneska už jako nejsem schopen s běžnými lidmi se třeba bavit o nějakých operních áriích nebo tady o operních nějakých solistech. Prostě je to úplně někde jinde, jo, než to bývalo. Tenkrát bylo úplně normální, že člověk všechny ty Beňačkové a další tak to znal, protože na to chodil, protože i v televizi a všude prostě tak to bylo, jako mělo to velkou váhu, jako bylo to takové napříč generacemi, napříč prostě politikou, napříč jim, a dneska je to okrajová záležitost třeba tady to, jo, prostě a viděli jsme to v té Pretty Woman, že ona z toho byla úplně vedle, jo, on když jí vzal na operu, nebo co to bylo, nebo na balet, prostě tím tryskáčem, tím business jetem. Takže to je asi tak k tomu, no, ještě jestli můžu teda té otázce toho našeho posluchače.
No to se právě chtěl, aby nám to nezapadlo, víš, tak pojďme.
Pepi Nováka, abych ještě mohl to nějak dokončit. Tak on potom tam v tom finále píše, ceny bytu a hypoték se posuná mimo dosah normálního člověka. No ale je to samozřejmé, protože vemte si, že tady v té havlující Gotlině, tak prostě asi 90% lidí tak bydlí ve svém, jo. Což jako nemá skoro obdoby nikde v Evropě. Třeba v Rakousku, ve Vídni, tak tam naprostá většina je v nájemním bydlení jako lidí. Prostě zapomeňte na to, že Rakušáci bydlejí ve svém. Jo? Prostě oni bydlejí v nájemním bydlení. Ale proč bydlejí v nájemním bydlení? No protože jim na to přispívá stát, anebo to město prostě na to přispívá. Z tohohle důvodu, než to tady v Čechách jako sice se začíná přispívat, ale tady se to zneužívá. Tady je to jakoby sociální věc, než to v Rakousku je to plošná věc. Jo. Tady je to sociální věc, že člověk se vlastně musí jako na oko zbídačit, to znamená, mám byt od zlého bolševíka prostě, který nemusím splácet hypotéku, jako vemu, prodám ho příbuzným, snížím si papírový příjmy jako rodiny na oko, v tom bytě bydlím dál, udělám si nájem od toho příbuzného. A seberu se a jdu na úřad a odtamtud tahám prostě dávky, jako jo, na bydlení a podobně. Tak v Rakousku takhle úplně to není. V Rakousku jako naprostá většina prostě Vídeňáku bydlí v nájem bydlení, to prostě z otevřených zdrojů, okamžitě si to ověřte. Ale tam nemusí se už tolik ponižovat. Tam je to prostě normální věc a plošná věc, asi jako tady za zlého bolševíka, že to prostě sanoval stát. Akorát tady jsme pravicovali, tady jsme prostě věřili těm brožurkám profesora Bigtunela, jak já říkám. Takže prostě tohle jsme si vykopali jako takovýhle příkop. A proč třeba dneska normální člověk nedošáhne na hypotéku? No tak to je jasný. Protože je potřeba ještě zahypotékovat i ty lidi, co bydlí v tom svým vlastním. Takže oni se musí zbídačit do té míry, že se postupně začnou zadlužovat. To znamená, že bydlí ve svém. Ale začněte z dobot, takže prostě začnou si brát další a další prostě úvěry, třeba nějaké spotřebitelské nebo na doktory, nebo na léky, nebo něco takového. A v určitou chvíli to převrátí vlastně v takovou tu zpětnou hypotéku, v takovou tu americkou, nebo jako je to v Americe. Prostě v Americe je to tak, že člověk splácí hypotéku a když se mu stane nějaká událost v životě, třeba infarkt nebo něco takového, tak je najednou v takové mizerii, že pokud má větší část jakoby toho, té hypotéky splacenou, a je tam prostor, tak si nabere vlastně zase půjčky a ručí tím domem. A to znamená, zase začne skoro splácet od nuly za ten infarkt nebo prostě za rakovinu nebo za něco takového. Pokud nemá dostatečný prostor, tak samozřejmě umře, jo, protože v Americe nikdo rakovinu nebo infarkt, nějaké ty následky složité, jako to akutní odvrácení prostě toho úmrtí, tak tam provedou. Ale potom to následné takové to doléčování, tak na to člověk musí platit, musí klopit. Jo. Takže tady vlastně se musí dostat do stejné situace. I to vidíme, jak se ničí taková ta běžně dostupná lékařská péče, aby lidi právě se začali bát a chodili do těch soukromých klinik, na které budou muset buď být připojištěni, nebo kde budou muset klopit. Vidíme i to školství, jak je cílené.
Můžeme volajícího?
Určitě.
Mhm. Tak,
Zdraví vás Petr Luft, zdravím Petra Pavla.
Zdravím, děkujeme.
Zdravím Pepu, který určitě taky poslouchá, a zdravím všechny posluchače. Já bych jenom některý takový fragmenty z toho hroznýho sociáče. Tady třeba byly hrůzostrašné fronty na maso, že jo, ve městech, hlavně ve městech. A to maso, který jaksi možná dneska jeho přemíru a všech možných variant a narvaných chemikálí máme dneska hrozně, ale tenkrát to maso, dejme tomu, že člověk měl dvakrát, třikrát za týden, jenom v úvozovkách. Vystál si na něj třeba i tu frontu a pozor, ale jenom ve městech. Na vesnici, no tam měl každý jedno až dvě prase. Plus drůbež, králíky a tak dále. Měl záhumenky, dostával deputáty, když dělal v JZD, což hodně lidí zvenkova tenkrát, když se zpěte dělal zemědělství, dneska kde pa u tady z vesnice někdo dělá zemědělství, běžně, jako dělají lidi někde v nějakých jaksi montovnách nebo různě. Takže to byly všechno samoprodukce těch lidí. A další věc, tenkrát lidi zasuplovali státu povinnost vyrobit takový množství bytů. Takže lidi si stavěli rodinní domky v pohodě, stavěli své pomocí bytový družstva za určitý hodiny a za pár šupů měli krásný byt. A další věci, které tenhle ten hrůzostrašný režim umožňoval těm lidem. Proto taky bylo tolik dětí, protože ty děti se mohly narodit do zajištěných domácností, že jo. A jinak bych chtěl říct ještě základ. A ten jste už zmiňovali. Rozdíl mezi tím hrozným totáčem, tím socákem a dnešní vyspělou demokratickou společností svobodnou. Tak tenkrát ty komunisti, dejme tomu, ukradli, což byl hnus, továrníkům, já nevím, majitelům různých nemovitostí a fabrik a různých, jen to ukradli. A co udělali? Rozdělili tu lidu. Že jo, rozdělili to lidu. Dneska nás okradli pár korporací a pár různých oligarchů a nerozdělili to nám, nýbrž si to nechali, nebo si to rozdělili mezi pár desítek tisíc. Takže to je ten zásadní rozdíl a proto dneska je to, jak to je. Děti se nerodí, když dneska mladý člověk bez podpory chce být, tak na něj těžko došáhne, ani na tu hypotéku už nedošáhne. Ale jinak se říká všeobecně, jak jsme na tom tak, že jsme se takhle nikdy ještě neměli. Jak kdo? A tím končím, už na to asi nemusíte nějak reagovat, protože to bylo všechno řečení. To jsem jenom chtěl Pepovi jaksi doplnit a divím se, že on, který je producent jaksi zemědělských domácích produktů, třeba nezmínil to, že ty lidi si vlastně ty potraviny, ty to kvalitní maso vyprodukovávali sami na vesnici. To bylo ale na vesnicích. Tak jo, tak se mějte hezky, budu poslouchat.
Petře, děkujeme za příspěvek. Já jenom k tomu zareaguju. Tady, Pavle, padla taková docela zajímavá věta nebo názor, který je velice důležitý. Já jsem s ním už také pracoval v našich pořadech. Petr použil takový obrat, že komunisti sebrali těm továrníkům, že jim sebrali ty jejich vybudované firmy třeba. Tak k tomuhle, přátelé, chci říct jednu důležitou věc. Pokud tak si sežeňte knihu Pepi Klímy, který to celé popisuje, v souvislosti s tím, že v roce 1984, to datum je velice důležité, jsme teprve obdrželi část našeho zlatého pokladu, který jsme museli zanechat v Londýnské bance, nejenom proto, že bylo potřeba splatit válečný úvěr, ze kterého se zejména financoval pobyt našich vojáků, respektive našich mužů v té britské armádě, to znamená účast našich letců a celého personálu, který tam byl, tak jsme do poslední kaničky zaplatili. Takže nebyl ani tak problém jakoby splatit ten válečný úvěr, ale my jsme museli zaplatit sanace za právě to, co se odebralo, to, co se znárodnilo, to, o co přišli vlastně i tou emigrací třeba kolikrát ti, kteří si udělali nároky. To znamená, že bylo vyčísleno to, co jsme jako kdyby znárodnili, plus odškodnění těm, kteří se tam přihlásili, co by emigrující nebo odemigrovaní. tak o svoje nějaké ušlé budoucí zisky, o jaksi tu prestiž, o kterou přišli a o to všechno, to jsme do poslední koruny všechno zaplatili. A to jsme řešili až do roku 1984 a teprve v roce 1984 dosedlo letadlo na ruzyňském letišti, které přivezlo z Anglie tu část toho našeho pokladu, který tam byl před obsazením Hitlerem, tedy předtím, než tady vznikl ten protektorát, tak to bylo vyvezeno do té Anglie. Půlku toho schramstlo Německo, hitlerovské, a dostalo se to do Ameriky po válce, do dneška to nemáme, a tahle ta část té Anglie teprve přiletěla. Takže v roce až 1984. Proto, když bychom pitvali otázku jaksi toho, co se řešilo po roce 90, to znamená, co se týkalo restitucí, tak je to velice, velice napováženou, protože bylo tady řečeno Petrem, že to bylo jaksi rozdáno v úvozovkách nebo předáno do správy lidu, čili byl to ten stát a byli jsme to my všichni, kteří jsme z toho nějak profitovali, ale na druhou stranu jsme to také my všichni už zaplatili. A najednou, kde se vzali? Tu se vzali, ono se o tom moc nemluvilo, ono se to jakoby neřešilo. Kde se vzali? Tu se vzali restituce na stole. Takže restituce, původní restituce, jsou stejně kulhající jako církevní restituce. To znamená, že to byl další způsob z vývozu toho majetku do zahraničí. A když už jsme na tomto tenkém ledě a už jsme fakt dloubli do toho vosího hnízda, už jsme dloubli do toho, co pravděpodobně se nějakým způsobem bude někde přemílat, tak k tomu ještě je potřeba dodat i jedna důležitá věc, že už samotný vznik první republiky reprezentoval, respektive toho samostatného československého státu, reprezentoval, že musel být, existoval nějaký majetek, na základě kterého jsme mohli tisknout svoji měnu. To znamená, že nemůžete tisknout měnu, aniž byste ji měli podloženou. Takhle tenkrát. Tenkrát to ještě nebylo možné. Naskýtá se taková spekulace, nechci jít úplně natvrdo, ale to byla ta otázka, kdy naši legionáři strážili vlastně jakési to zlato toho cara, které pak zmizelo, nikdo neví kde. A otázka zní, proč ta spekulace vůbec přichází na stůl, že se Československo, nově vzniklý stát, který porodil svoji měnu údajně z daru, na který se složilo prostě intelektuální zahraničí, tak najednou jsme se dobrovolně přihlásili k placení reparací, jako kdybychom byli poraženi. A my jsme nebyli mezi těmi poraženými. Nám ta povinnost vůbec nevznikla, přesto jsme se k ní přihlásili. Takže jakási linka, aby ty peníze se někam odtekly ven. Takže teď jsem otevřel opravdu jakoby ten poklop na té žumpě. A Pavle, jak se s tím vypořádáme?
No já, tyhle ty věci jsou jasné, prostě ty jsou neoddiskutovatelné, to, co ty tady opakovaně dáváš vždycky na stůl, ale dělají to Angličani každému, jako, nebo Angličani to nedělají Angličani nebo Američani, to dělají prostě ty paraziti, kteří na nich jedou, jako, takže oni ty války vyvolávají právě z tohohle důvodu, aby potom ty prémie za to dostali. A každý, kdo se do toho zaplete, tak musí platit. To je jedno, jestli prohrál válku nebo vyhrál válku. Prostě v té válce musel spotřebovávat víc, než produkoval. A samozřejmě oni mu na to rádi jakoby ty virtuální hodnoty půjčí. Oni vlastně jsou garanti toho, že on to vrátí. Jako, no, prostě. Takže proto třeba Sovětský svaz dostával obrovské dodávky tanků, letadel, prostě všeho možného, proudilo to tenkrát přes ten Irán, který byl spravován vášnivým sionistou Mohammadem Rezou Pahlavým, proudilo to přes Severní ledový oceán do Murmanska za druhé světové války. Prostě to nebylo proto, že oni by měli rádi Rusy nebo rádi Sověty, prostě ty Britoni a Američani, kteří to tam dodávali. Prostě to bylo z toho důvodu, aby ten Sovětský svaz se zadlužil a aby po té válce, kterou ho nechali vyhrát, jako, tak, a on si musel jí vyhrát, jinak by prostě Rusové dneska neexistovali a spoustu, a s nima většina těch obyvatel toho někdejšího Sovětského svazu, když by Hitler vyhrál válku. Ale po té válce prostě oni museli splácet. Doteďka prostě Putin tvrdil, že to teprve teď stačilo splatit. Všechny ty dluhy, které prostě byly nahromaděné. Jo. Takže proto se vyvolávají války, proto tady se říká zlí muslimové, prostě, nebo zlí musulmani. Aby pokud bude teda ta válka, tak samozřejmě my si budeme myslet, že to natřem těm zlým musulmanům, ale ve skutečnosti začneme spotřebovat ty tanky, letadla, prostě munici a tak dále. A na tu munici, letadla a tanky si budeme muset jakoby virtuálně vypůjčit, prostě, abychom si mohli nakoupit pro ně ty drahé kovy nebo prostě kaučuk a nevím, prostě všechno možné, co je na to potřeba, abychom logisticky mohli to proti těm zlým musulmanům navážet, ale jednou to budeme splácet, jednou ty generace, buď naše, nebo těch našich dětí a dalších, tak to budou muset splácet těm, kteří to nafinancují. Prostě takhle to je, prostě několik set tisíc let, nebo několik set let až několik tisíc let, prostě do minulosti. To takhle vždycky bylo. A proto třeba ty Rothschildové a další, tak se rozlezli prostě do všech možných zemí světa a tyhle války vždycky financovali ty panovníci, pokud nebyli ochotní ty půjčky si od nich brát, tak okamžitě prostě končili, jako buď byli svrženi jako těmi poddanými, ty si tam dali někoho jiného, kdo byl ochotný ty půjčky podepsat, aby mohlo se budovat proti těm zlým musulmanům a aby mohlo se chodit na ty křižové výpravy nebo se mlátit tady v Evropě jeden proti druhýmu, a nebo tam vpadnul panovník, který ty půjčky si nabral ze sousedního nějakého království nebo knížectví nebo něčeho. No a ten si to už prostě tam opanoval a podepsal prostě ty půjčky. To je prostě ten recept, je furt jede dokola. Takže ono tady říkat, že Češi prostě nějakým Angličanům nebo Britům nebo tohle, je to potřeba, ale je potřeba říct, že tohle je recept prostě, který všechny země dostaly. Jako, jo, prostě. A ty země, které z toho byly výjimuty, je to třeba Švédsko nebo Švýcarsko, tak to jsou země, kde prostě sloužily jiným účelům prostě těch, kteří ty války rozpoutávají. Právě proto, aby někde se to dalo klírovat, někde se to dalo vyrovnávat, tak prostě od toho oni jsou. Teď jsem se třeba díval na nějakou statistiku nejnovější, která země má co největší dovoz v čem, jako jo. A pak tam byla ještě speciální kategorie, který dovoz dominuje. Tak když si to, kdo si chce tipnout, třeba nemusíte, protože Česká republika dováží díly automobilů. To znamená, že tady jsou ty levné montovny, prostě ty biootrokárny. Rusové dováží auta, už hotová auta. Takže prostě je vidět, že je tam hlad po autech. Některé jiné země dováží třeba hrubou ropu, některé rafinovanou ropu nebo rafinovaný uhlovodíky prostě proto, aby mohly existovat. A teďko je židovský stát Izrael, ten dováží diamanty, to znamená, že největší objem jakoby finanční dovozu, tak jsou diamanty do židovského státu Izrael a do Švýcarska, teď si typněte, tak tam je největší dovoz zlata prostě. A tyhle ty dvě země, židovský stát Izrael a Švýcarsko, tak nemají jako žádného partnera jiného po celém světě, z nějakých těch 200 zemí žádná země nedováží diamanty, jenom židovský stát Izrael, a žádná země takhle dominantně nedováží zlato jako Švýcarsko. Takže ono to o něčem napovídá prostě, co se ve světě děje. Pak když se podíváte třeba polovodič. Já tady nemám před sebou třeba tu mapu, tak jenom z paměti. Doufám, že se nikde nespletu. Takže Vietnam dováží polovodiče. To znamená, že se tam montují prostě nějaké polovodičové prvky. Filipíny dováží polovodiče. A myslím si, že ještě Malajzie dováží polovodiče. Takže o čem to je? Že prostě v Číně, ve Vietnamu, nebo na Filipínách, nebo v Malajzii, tak se dělá skoro vyšší přidaná hodnota, protože samozřejmě ty polovodičové potom komponenty, když se smontují do nějakých celků, tak se prodávají s větší přidanou hodnotou, než jsou ty stroje tady v té robotárně, v tom vyrabovaném, vlastně, jak říká jeden můj přítel internetový, ve vyrabovaném německém koncentráku prostě Böhmen und Mähren současném. Takže je jasné, že ta dřina, jakoby ta manuální, nebo prostě ty zátěže životního prostředí a všeho, tak jsou tady vyšší než v těch montovnách, těch polovodičových, jako je Vietnam, jako je Filipíny, jako je Malajzie. Jo. Taky vidíme ta životní úroveň, jak se prudce zvedá. Zmizel můj kamarád, nebo zmizel, odstěhoval se do Vietnamu, který tady měl asi 20 velko prodejen prostě po celé republice. A já jsem mu tenkrát říkal, no ale proč jako do toho Vietnamu více a více vrací? A on říkal, no tam skáčou ceny pozemků prostě z roku na rok o nějaký 30% třeba, jo. Takže prostě tady v České republice bych na to musel dělat s těmi mými velkoprodejnami, které tady měl a zaměstnával desítky, možná stovky lidí. Tak bych prostě musel dělat jako daleko díl než jeden rok, když tam jenom koupím pozemek prostě a hlídám si to, jak se to tam rozrůstají ty města, tak tam je daleko vyšší růst. Jo. To jenom chci otevřít oči lidem, kteří prostě pořád si myslí, že tady europocentrismus nebo my, že jsme tady pupek světa a všichni ostatní, že jsou na palmách. Jo. Že ono takhle není. Ale říkám, židovský stát Izrael jediný na světě dominantně dováží diamanty a zase Švýcarsko dováží zlato. Takže i z toho se dá usuzovat, jak ten svět je prostě rozčísnutý. Samozřejmě Petr má 100% pravdu v těch faktech, co říká o tom financování prostě druhé světové války, ale takhle je na tom každý stát. Prostě to není výjimka jako Česká republika nebo Československo, že by jenom my jsme byli těmi vampíry jako vysávání, i když jsme teda byli nakonec jako přihozeni na tu stranu spojenců nebo té dohody prostě, tak to nic nemění na tom, že každý prostě to výpalné musí platit za tu svoji účast ve válkách.
To je logicky pravda, protože proč je to logicky? Protože vlastně kvůli tomu ta válka byla. To jako řada lidí se pořád domnívá, že ta válka byla jako, že se něco nepodařilo, nebo že to tak
blázen
jako...
Blázen Hitler.
Ano, blázen Hitler, jako proč ho tam vůbec pustili a tak dál. No ale ten kořen je v tom, že kdyby to neudělal Hitler, tak by to udělal jiný pacholek, který by se jmenoval třeba jinak, jo. Protože oni by ho tam prostě instalovali s těma instrukcema. Možná to provedení by bylo trošku jiné, ale bylo by stejně zacílené, mělo by stejné motivy, respektive stejně vyvolané motivy, mělo by stejné cíle a mělo by stejný likvidační potenciál pro ty, pro které to bylo určeno, že to má být likvidační postavené. Takže nedělejme si iluze, je to tak, žádná krize a žádná válka nevzniká jen tak, že by to samovolně vzniklo. To jsou všechno naprosto plánované záležitosti. To bychom se mohli podívat ještě hlouběji do té historie nebo do toho dějepisu, možná do toho dějinného pisu, abychom jaksi nalezli možná někde nějakou, řeknu, válku, která nebyla konstruována nebo nebyla vyprovokována za jiným účelem než nějakého majetkového či jiného prospěchu politického anebo majetkového. To znamená, že vždycky tam byla ta zištnost a to, že to byla válka, u které umírali lidé, no tak to se prostě přihodí. Tak to je docela drsný. No, ale zase dává to logiku, protože kdyby to bylo jinak, tak by se tady neodehrály takové věci, jako prostě jsme si o nich povídali, a také by to nebylo právě o tom, máme volajícího, a nebylo by to vlastně o tom, kdo to financoval, že financoval někdo obě strany, a to po každé skoro. Tak Pavle, já vemu toho volajícího. Tak já vás teďko, haló, já vás slyším, jste přímo ve vysílání, kdo pak se nám to dovolal?
Do třetice všeho dobrého.
Já jsem si říkal, Pepo, že to budeš ty první čísla.
Já zdravím oba Petry, protože určitě poslouchá druhý Petr a jednoho Pavla. A chtěl jsem se zeptat, jaký názor má Pavel na to? Měli Rusové vyhrát válku, anebo to bylo nedopatření druhou světovou? No, protože se bavíme o tom pořád, jak je všechno plánovaný. Jo? A jaký má Pavel názor na to, jestli opravdu celou toho Stalingradu a tohle, jestli to mělo, jestli byl plán takhle, že to proběhne a že to třeba Hitler nedotáhne do konce, anebo jestli prostě jim Rusové třeba překazili plán, který měli.
Já se, Pepo, k tomu také pak vyjádřím, když dovolíš, ale dám slovo Pavlovi. Děkujeme za telefon, jo?
Můžu počkat na telefoně?
Můžeš, klidně, vydrž. Vydrž
a... ještě chvilku, já se ti na něco zeptám, jo?
Děkuji. Ano, musíš s náma dělat krokově, jo? Protože viděl jsi to předtím, jak jsi toho navalil hodně, tak
jsem se v tom... Já vím.
Tak jsem se v tom ztratili, tak vydrž, prosím tě.
Blahosípa.
Pavle, prosím tě.
Tak už hned v tom prvním vůbec pořadu, kdy jsem tady byl Petrem pozvaný, to už je několik desítek, možná 50 desítek pořadu zpátky, nebo něco takového. Tak jsem vyprávěl příběh, abych otevřel těm posluchačům oči prostě a uši pořádně, že Chiang Kai-shekovi synové, tak jeden byl v munduru Wehrmachtu a druhý byl se sovětským občanstvím, jmenoval se Elizarov, byli to oba dva čistokrevní Číňané, ten, co byl v Sovětském svazu u Stalina a jmenoval se Elizarov, přestože to byl čistokrevní Číňan, jako fingovaně se jmenoval Elizarov, tak měl za manželku židovku z Pobaltí, tuším z Litvy, že byla. Ta se potom stala po válce první dámou na Tajvanu. Ten jeho bratr, který sloužil ve Wehrmachtu a který se zúčastnil Anschlussu Rakouska, tuším, že byl velitelem nějaké tankové jednotky, ten čistokrevní Číňan, to všechno ověřitelné, prostě na dvě kliknutí si to ověříte na internetu. Tak se stal po druhé světové válce, tak na tom Tajvanu toho svého bratra, tak se stal šéfem branné moci, za manželku měl Němku. Takže tady z toho vidíte, jak se ty věci prostě vždycky v životě a ve světě projektují, že na jednu stranu se to dělá pro ty gojim, jako pro nás, pro ty hovada. Pak je taková ta vrstva šábez gojim, to jsou takový ty, kteří to přisluhují a kteří jsou kruce, a pak jsou ti, kteří sklízí. Takže prostě tohle je úplně ten případ, úplně blistný. Prostě já říkám, že to takový odvírač na to, aby mě nevolali nějaký naivní lidi, protože já bych se neměl o čem s nima bavit, jako jo, prostě, kteří věří vždycky té knížce, kterou vemou do ruky, a pak třeba o několik let se jim dostane do ruky jiná knížka, tak zase najednou jsou z toho vyjevený, že to mohlo být jinak. A vezměme si fakta. Hitler nejdřív se roztančil po Evropě, nazbíral prostě energii, se sbíral v každé centrální bance té země, kterou byl nechán dobít, jako neříkám, kterou dobil, ale kterou nechal dobít, tak se sbíral ty zlaté rezervy a ty odeslal prostě tam, kam odeslat měl, prostě přes Švýcarsko, samozřejmě přes to filtrování, tak je odeslal tam, kam měl. Prostě vybral ty zbrojnice, dokonce československé zbraně, které, nebo české zbraně, v tom, protože Slováci nebyli tolik na začátku postižení druhou světovou válku, naopak se stali spojenci vlastně Hitlera, tak ty zbraně československé, které byly zabaveny na území dobité části Československa nebo té části, která se Hitlerovi dobrovolně vzdala v podobě toho protektorátu Böhmen a Mähren, tak nejdřív Německo je prodalo, to hitlerovské také prodávalo Jugoslávii. A potom proti těmhle zbraním, proti těm československým, tak bojoval jako to Německo. Vezměte si jenom, jaký jsou to paradoxy, prostě neuvěřitelný. No a potom samozřejmě Hitler se vydal, když nabil tu sílu, tak se vydal drang nach Osten. Samozřejmě Velkou Británii nedobil z nějakého důvodu záhadného, protože tu sílu měl, když se pustil takhle a zakousnul se do Ruska, tak prostě tu Británii mohl dobít prostě během několika týdnů. A naopak on byl vyslán teda na ten východ, že dobide jakoby ty Rusy. A teďko, co se dělo na druhé straně? Na druhé straně bylo Japonsko, které bylo dáno Hitlerovi jako spojenec. A tohle Japonsko v tu chvíli, kdyby se pustilo bývalo do Sovětského svazu, tak byla velká naděje, že ten Sovětský svaz, jako Rusové, že a ty další národy, co tam žili nebo žijí, tak by to asi tak snadno neustali, že by ten Hitler opravdu tu Moskvu prostě dobil by, překročil by určitě tu vlhu toho Stalingradu. A co se dělo na jihu, tak to bylo ještě daleko podstatnější, protože ten chazarský uhlovodíkový mejdan, který dneska vlastně vidíme, jak zničil celou planetu, jak všechno okolo nás otrávil, jak nám zvednul prostě zbytečně teploty nad míru toho přirozeného nějakého oteplování, jak máme všechno okolo sebe toxické, tak ten právě byl zahájený v Kaspickém moři, v tom dnešním Azerbajdžánu, právě Chazary před nějakými 150 lety přibližně. Jako, neberte mi úplně za slovo, ale je to v tom 19. století, prostě v té druhé polovině, říkalo se tam tomu Baku, se říkalo Paříž, prostě východu. Dneska, když se na to podíváte, nádherná architektura, spoustu seženete knížek, prostě fotek, jak to tam vypadalo, první Rolls-Royce na začátku 20. století, které vůbec jezdily tady na východ, jakoby někde třeba, já nevím, od Paříže nebo to, tak se exportovali tam, jako tam to všechno prostě bujelo. Takže Hitler za druhé světové války tak se dostal velice, velice, velice blízko tady k těm naftovým polím. A těsně předtím, než se dostal k těm naftovým polím, tak najednou tam byl zvrat vlastně v té válce a u Kurska a u Stalingradu a Hitler najednou začal být odtamtud vyháněn. Jo. A do Sovětského svazu tak proudila ta velká jakoby pomoc z těch amerických fabrik, jako jedno letadlo za druhým, prostě přes Irán, přes ten císařský Irán, tenkrát přes ten šáhovský a severní cestou přes Murmansk, tak prostě jeden konvoj za druhým, prostě neuvěřitelné objemy prostě toho, aby Rusové nebo Sověti se mohli bránit, jo? Protože asi ta jejich produkce, ta by nikdy nedala Rusům takový potenciál, aby takhle rychle mohl ten zvrat v té válce být. Takže když se mi Pepa zeptá, jako jestli mělo být Hitlerovi umožněno, aby totálně jako Rusy porazil, to znamená úplně, aby je vyhladil a porazil, tak možná jo, možná prostě, kdyby ten Stalin jako nezačal tyhle ty půjčky brát a nezačal takhle Rusko zadlužovat a nezačal ustupovat spojencům nebo těm jak to říct, těm parazitům, kteří na nich jedou a kteří je řídí, tak by asi Rusové jako skončili hodně špatně, jo, prostě, že pak by se do nich pustil kde kdo. A mohlo to pro ně dopadnout špatně, ale prostě protože najednou začaly tyhle ty spojenecké jakoby ty zásobovací proudy tam do toho Sovětského svazu proudit, tak prostě asi se vyhovělo něčemu, čemu se vyhovět mělo. To znamená na nějaké té úrovni globálního prediktora, že se už něco prostě nakreslilo a řeklo se dobře, tak za tenhle těch podmínek, tak prostě to bude takhle, 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 jak to bývá, jako a jde se po několika desítkách minut prostě od toho stolu ten papír, na který se čmárnul, ten se roztrhá, spálí a je to prostě dané. Jo. Takže já si myslím, že tam někde to hledejme, protože je záhadou vždycky to, proč Japonci teda nevstoupili do války, když už vlastně ten Sovětský svaz byl na kolenou, skoro Hitler byl do něj zakousnutý na tisíce kilometrů vlastně hluboko. A tím Japoncům by stačilo obsadit tu Sibiř prostě během několika měsíců. Jo? Prostě oni by na to nepotřebovali nějaké moc velké časové jakoby okno. Ale asi zase na druhou stranu ten globální prediktor z nějakého důvodu prostě nechtěl, aby to Japonsko se stalo takhle silné a aby Japonci byli třeba nekontrolovatelní. A takže tenhle ten důvod si myslím, že hrál podstatnou roli, ale když si to nakreslíte na mapy, se podíváte na ty počty a na ty stavy prostě, čemu došlo, tak prostě Japonci byli vehnáni do nějakého takového zbytečného jakoby souboje s Amerikou, protože ta Amerika je hodně tiskla, ale zase ne tolik, aby Japonci nemohli třeba dobít Austrálii. Prostě pro ně daleko lepší, než útočit na nějaké Honolulu nebo někde na Havajské ostrovy, tak by bylo lepší, kdyby postupovali bývali na jejich a zabrali Austrálii. Oni od té Austrálie byli kousíček. Darwin, prostě ten přístav, takový ten významný na severu Austrálie, ten běžně bombardovali, prostě ty bombardéry prostě japonské, které už byly na Timoru a které prostě byly na dolet od Austrálie, tak vždycky ten záhadný krok, jo, to znamená, proč Hitler nedobyl Británii, když tu Británii si mohl namazat na chleba a místo toho prostě se pustil do Sovětského svazu a zase Japonci, proč vůbec jako šli tisíce kilometrů bombardovat Havajské ostrovy, když mohli jako relativně suchou nohou skoro už vstoupit do té Austrálie, zabrat celou Austrálii. Takže tohle to je podle mě jako nejlepší asi tak závěr jakoby toho pokusu o tu analýzu.
Já si také pokusím, jo. Pepa čeká na tom telefonu, tak já budu stručnější trochu, Pavle. Ještě jsme se ani nezahráli písničku, představ si to, já tady mám jednu takovou...
Ještě jsme ani neodevřeli druhou otázku z toho mailu.
No to bláho. No ale tak se nám to rozjelo, no, vůbec to neuškodí si pár věcí zopakovat. Jenom podotknu, tak pochopitelně Hitler nešel dobít svého zadavatele a toho, kdo ho instaloval. Tak to je za prvé. Za druhé, já jsem tady o tom mluvil už v jednom pořadu. Pepo, odpověď, ne, to nebyla součást plánu, že na Stalinovi si Hitler vyláme zuby. To nebyla součást plánu. Plán byl takový, že bude dobyt Sovětský svaz, protože ten rozklad, který tam šel udělat Lenin, tak měl mít své pokračování. A protože Lenin změnil kurz, respektive už Trotský nesplnil to, co splnit měl, a Lenin ve své ješitnosti nakonec to udělal také jinak, než měl zadáno, tak prostě oni volili náhradní variantu. Takže ta druhá světová válka de facto byla náhradní varianta řešení. Když pominu první světovou. A teďko ještě je k tomu ta věc, že ta genocida namířená proti nejenom židům, cikánům, ale hlavně proti Slovanům, a je na to zpracovaný celý materiál, co vlastně mělo následovat po ustanovení Třetí říše, tak to bylo asi udělané tak, že narazili a s čím tvůrci, zadavatelé, projektanti nepočítali, byla ta slovanská oddanost svému rodu a to urputné zakódované v tom genotypu zakódované obrané mechanismy těch svých rodin a toho svého života. To vlastně způsobilo, že ten Hitler narazil, a když jsem analyzoval některé ty zásadní bitvy, na kterých se to naražení de facto odehrávalo, tak to bylo vždycky o tom, že velitelé, kteří to tam řídili nebo kteří v podstatě zasahovali velmi intenzivně právě do té změny vývoje těch událostí ve prospěch tedy toho Stalina, když to takhle pojmenujeme, tak to bylo o tom, že oni změnili tvůrčím způsobem, změnili přístup k vedení toho boje. Znamená, vždycky vymysleli něco, s čím ten naučený, drillově naučený, ať už to byl generál, ať to byl jakýkoliv typ velitele toho Wehrmachtu, tak oni vůbec toto nepředpokládali. Vždycky byli něčím překvapeni. A bylo to překvapení bylo výsledkem té tvořivosti slovanské. Proto v podstatě to dopadlo tak, jak to dopadlo. A je vidět, že když se začala karta obracet, tak ještě tedy ta Británie se snažila zlomit toho Stalina tím, že nechtěli otevřít tu druhou frontu, protože to bylo přesně v tom vyčkávání, to bylo cítit. Mohli bychom tady se bavit o tom, co předcházelo druhé světové válce v období, kdy v podstatě Finsko vedlo tu finskou válku se Stalinem tam v té části někde okolo toho Petrohradu. Tak současného, tak tam byly vypracované plány na bombardování, na obrovské masivní bombardování, které měly vést angličtí letci a francouzští letci. Byla to společná akce těchto dvou zemí a Stalin o tom věděl. A přesto v podstatě ten Hitler šel do té Francie a nešel do té Anglie. No ale vrátím se k tomu, takže nebylo to součástí plánu a potom najednou se odehrál Pearl Harbor. A Amerika vstupuje aktivně, vstupuje do těch bojů, protože si nesmí nechat ujít dělení kořisti. Protože když Hitler to nedokázal a narazil, čili nepotvrdil to svoje zadání a tu schopnost to zadání vykonat, tak byl odstraněn. To znamená, že odstraněn v tom smyslu, že byl odpískán mezi ty, od kterých se odklonil v úzovkách štěstí, nebyl podporován a okamžitě tedy se ta energie toho vítěze přesunula z toho Hitlera právě na ty Američany a na ty, kteří stáli proti němu. Ale bylo to vynucené a když si to dáte do časové osy, jak ty věci probíhaly, tak je přesně vidět, o co komu šlo a vedle toho si postavte toky peněz. A máte to úplně takhle na stole, máte to připravené, čitelné, jasné, bez jakýchkoliv pochybností. Tak Pepo, máš slovo.
Ježišmanko, já jsem se snažil dát úplně jednoduchou otázku a vy jste normálně na mě vychrlili takový ohňostroj. Jo. Perfektní. Jo. Já jsem se totiž domníval, že Hitler měl za úkol jako dobít pokud možno celou Evropu a že až by to dobil, takže by mu prostě sebrali moc a byla by něco jako Evropská unie. Jo. Prostě, že když už by to bylo celá celkově obsazený a ty vlády a všechno, takže by, že by se to prostě použilo takovým způsobem nějakým, že pak by jako odpad, že jo, to a nebo by ho znehodnotili a vlastně by to bylo hotová práce, jo, to jsem si tak myslel, že by to tak mohlo být, no.
Pokud by nespěch, tak by sloužil dál danému záměru, ale protože on stejně jako Lenin, jak si opojen tou mocí, tak se začal vymykat a začal utíkat z té původní linky. To znamená, přesně jak říkáš, byl by asi odstraněn, to asi jo, ale kdyby to bylo všechno podle plánu, tak pravděpodobně by si ty ruce nešpinili ty lordi a nechali by, ať to všechno odpracuje on, ať to je na něj. Jo? Pavle, k tomu něco?
Já si myslím, že to nebyli lordi, jako ty lordi to určitě nebyli.
Já akorát jednu věc, ale to je k tomu, co jste, o čem jste se bavili předtím, a to je to, že já jsem v době normálně toho socialismu, protože kapitalismus tady nebyl nikdy, tak jsem byl šíleně zadlužený, jo. Měl jsem novomanželskou půjčku, měl jsem nenávratnou půjčku 20 tisíc a měl jsem bezúročnou půjčku z práce, jo. Takže jsem měl 3 půjčky a od revoluce jsem neměl žádnou.
Takže jsi byl zoufalej, byl jsi standardně zoufalej.
No, já si jám si odprdel, protože jsem měl normálně. Měl jsem opravdu novomanželskou půjčku, že jo, teď to znáte, jo, to, co to bylo, jaká to byla výhoda, jo. Měl jsem nenávratnou půjčku, protože jsem stavil rodinný domek, jo, a měl jsem bezúročnou půjčku z práce, kterou jsem jenom vrátil v čistým tak, jak jsem ji dostal, jo. Takže takhle to bylo. Jinak stavba nemovitosti mě stála 190 tisíc, jo, a 105 tisíc mě na to bylo půjčeno. No. Takže to je takový živo, obrázek.
Dobrý.
To je takový obrázek z té doby. A jinak se dělalo všechno tenkrát samo, že jo, nebo samo, meloucho.
Myslíš jako své pomocí?
Ještě jednou?
Myslíš své pomocí?
Přesně tak. No, přesně tak, své pomocí, že jo, dá se říct. Každý uměl všechno, že jo, v té době. Já si myslím, že stejně z té doby nejvíc pochází to, že zlatý český ručičky, jo, že to pochází z doby normálně toho rozvinutého socialismu a že možná se na tom podílelo i to, že jako se třeba nemohlo cestovat ven a že ty lidi, a že bylo třeba nedostatek něčeho a že ty lidi byli nuceni k tomu, aby prostě se naučili spoustu třeba profesí, aby se naučili spoustu prostě všeho, jo, a Češi jsou takový, že mají k tomu vlohy, aby jako se jako naučili třeba, já nevím, včetně zedničiny, instalatéřiny, elektřiny, všechno možné. A takže tady každý soused, co byl okolo, tak vlastně uměl skoro všechno, že jo. Když něco neuměl, tak si došel do hospody nebo si došel k druhému sousedu, ten zase to uměl, jo. No a tak dneska akorát normální software nebo hardware, nebo až to jmenuje, můžu u sousedů požádat.
Pepo, ještě jedna taková poznámka. Ono to cestování, jo, ono to taky nebylo tak. Já vím, že CKM třeba mělo kolikrát velký problém. Třeba byl zájezd do Francie. Představ si to, kapitalistická cizina. Zájezd do Francie. My jsme třeba s těma Francouzima za to táče byli docela dobrý vztahy a styky. No a byl problém ten zájezd naplnit. Protože opravdu lidi potom neprahli. Někteří asi ano, ale fakt s tím CKM se dalo vycestovat do různých zemí světa. Pak byly různé další způsoby a cesty, jak se lidé mohli dostat. Ono totiž byl veliký rozdíl, jestli někdo chtěl cestovat s rodinou, a nebo třeba tady nechali děti a jako sami manžele, anebo jeden, jo. Takže konkrétně mladí lidé měli velké možnosti, jak vycestovat, protože byli třeba svobodní, tak pro svobodného člověka cestovat po Evropě nebyl až tak velký problém. Chtělo to jenom nebýt líný. Dneska je mnoho lidí, kteří mohou cestovat všude, ale nemají na to peníze. A také si dokáží najít cesty. Jedou stopem, jedou různými formami se dopraví a dostanou se. Čili já si myslím, že to důležité je, jestli někdo chtěl a jestli byl ochoten o tom přemýšlet, tvořit, vymyslet. Jinak rozvoj řemesla, budeme se o tom ani bavit. Tak pojďme, poděkuju ti, že jsi zavolal. Já dám slovo ještě Pavlovi, protože Pavel tam má nějakou poznámku, tak děkuju ti.
Pavel jsme to úplně zasunuli do pozadí, jo? Takže já loučím se, aby dostal nějaký prostor. Děkuju moc krát.
Ahoj. Pavle, ty jsi tam měl jednu poznámku, že to nebyli lordi. Já jsem to myslel pochopitelně tak, že to řízení pocházelo úplně odjinud, ale těma lordama jsem myslel, že ta Británie tam sehrávala docela velkou roli v tom reálném vidění těch událostí a dějů, jo? Že ta Británie do toho hodně zasahovala. To, kdo to řídil zezadu, je věc otázka další. Tak máš slovo.
Já ti dávám zapravdu, ale mě to vždycky mrzí, když se ukazuje na ty v popředí a neukazuje se na ty v pozadí, který to doopravdy řídí, jo? Protože potom se tím vyvolávají takové ty animozity o hodných Češích, zlých Němcích a podobně. A my v tom potom žijeme, jakoby v té blamáži, a vyčerpáváme se jako tou nenávistí k těm nejbližším, kteří ale ve skutečnosti neměli důvod třeba nám ubližovat, pokud by to nebylo zase to zvenčí a nebyli dohnáni do té situace. A to je i ten důvod té Británie. V té Británii taky nejsou lidi jako od malička narození s tím, že chtějí vraždit někde na vzdálených místech světa, že by jenom proto byli na světě nebo něco takového. Oni jsou k tomu dohnáni. Oni vědí, že pokud by chtěli existovat třeba jako Irové, když si tak vezmeme, tak Irové, to je zase jako taková ta laboratoř, podle které se nastavuje ta zbývající Velká Británie, dneska teda naštěstí už ta Malá Británie. Ty Irové, těm nebyla dána ta samostatnost po té první světové válce jen tak mírných stírných. S tím právě byla dána proto, aby se podle nich nastavoval ten zbytek. To samé třeba, když si vezmeme tu Kubu, tak ta Kuba zase, to je taková prostě laboratoř, podle které se zase nastavují poměry nejenom v Karibiku, ale prostě skoro v celé Jižní Americe, potažmo na západní polokouli, potažmo i v tom třetím světě, protože i ta Kuba se angažovala potom v Angole, v Mozambiku, v další zemí světa. Takže takhle je to i s tou Velkou Británií a s tím vztahem vůbec k té druhé světové válce, protože Velká Británie v tu dobu, když prostě budovala to impérium, tak už tenkrát právě byla zapojená, nebo tím tou pupeční šňůrou, tak byla dána na milost a nemilost těm, kteří prostě tiskli. Jako kteří tiskli tu libru a kteří dělali to pozadí, to finanční. Ale v určitou chvíli se prostě ta Velká Británie už otáhala z toho pohledu toho globálního prediktorování a z toho pohledu těch parazitů, kteří to řídili. No a ty parazité prostě přešli do těch Spojených států a přesně v předvečer té první světové války, kterou potom rozpoutali, tak tam založili prostě ten soukromý výhradně židovskými bankami vlastněný FED, který je vydávaný jako za nějakou federální instituci Spojených států, která s tím nemá vůbec nic společného, federální vůbec není, asi jako Federal Express, je to úplně srovnatelné. A není zřízená jakoby státem, je zřízená prostě jedním zákonem, ke kterému byl ten prezident dotlačen těsně před vánočními svátky. A právě ta první světová válka, tak to byl hned následek, protože se řeklo, no a teď si to můžeme prostě rozjet, protože máme Spojené státy, ty jsou velice daleko jako od toho evropského bojiště, tak pojďme rozeštveme prostě tu Evropu navzájem proti sobě, tím pádem redukujeme Němce, kteří už mají našlápnutou tou bagdádskou dráhou k tomu, aby byli přímo napojeni na Indii a ohrožovali vlastně z hlediska toho globálního prediktorování a toho parazitismu takového toho globálního. A prostě přesně takhle to bylo zacílené na to Srbsko a takhle můžeme se o tom bavit dál a dál, takže to není jako, že já bych ti to nějak vytýkal jen tak, prostě jenom se říkám, prostě vždycky je potřeba to pomenovat těmi správnými slovy, prostě i ty Japonci de facto, oni byli dotlačeni k tomu, aby se angažovali v té druhé světové válce, protože nejdřív byli odříznuti od toho uhlovodíkového mejdanu, to znamená, že Japonsko, které bylo rozjeté v tom 19. století zase zvenčí, aby se stalo jako lokomotivou industriální tam toho Tichého oceánu a toho, toho dálného jakoby východu, tak najednou bylo odstaveno prostě nárazově, bylo odstaveno těch uhlovodíků, které nutně potřebovalo k tomu rozvoji, který tam byl prostě vnesen zase zvenčí, jo, rozvoj železnic a vůbec letadel a všeho možného, že oni potřebovali kauču, oni potřebovali ropu. A od té ropy je prostě ten západ, Spojené státy, Británie a Nizozemí, které tenkrát královalo vlastně v té nizozemském, dneska vlastně je to Indonésie, tak v tom nizozemském koloniálním systému, tak byli o to odstaveni jako Japonci, takže oni museli si to vynutit přístup k těm uhlovodíkům. Oni měli dvě možnosti, buď se stáhnout, a to znamená skončit někde, jako je dneska třeba Severní Korea, v nějakém takovémhle postavení prostě, a nebo teda si to vynutit, ten přístup k těm uhlovodíkům. Ale všechno nasvědčuje tomu, že se dalo čekat, že oni si to budou vynucovat, ale byli navedeni k tomu, že teda když vynucovat, tak musí srovnat Číňany. Takže oni první, co udělali, tak napadli Číňany. Prostě udělali tam strašné jakoby genocidy na Číňanech, ty Japonci, a pak postupovali dál na jih. Jako. Takže to byly vůbec ty začátky. Takže já vždycky říkám, že nenávist člověka proti člověku tak je strašně jednoduchá, ale důležité je právě vždycky si říct, kdo jako mává tím červeným hadrem mezi nimi, aby se do sebe pustili. Jo, to je strašně
určitě
důležité.
Určitě, samozřejmě. Určitě. Ale máme volajícího, tak já vemu Petra, tuším, že to je Petr Střebíče, vemu do vysílání. Tak Petře, jste ve vysílání, slumil jste si ten poslech?
Jo, dobrý, já vás slyším, dobrý večer. Jsem se chtěl vrátit ještě k tomu bolševíkovi dřív. Já jsem teda se narodil v 80. roce, ale tak jenom, co se tak různě slyším a takové věci, třeba můj otec, jak nadává na toho bolševíka, jak se dřív brali majetky a že všichni museli stavět chaty, protože aby jim ty pozemky nebyly zabaveny, tak musel někdo udělat stavební povolení, aby už jim to nemohli zebrat. Tak proto se třeba ty chaty takhle stavěny, jo, takhle mi to bylo vysvětlované, jo, že na jednu stranu se dělalo pro lidi a na druhou stranu se lidím bralo, jo, takže asi takhle. Ale furt to zůstávalo ve státě, že jo. Takže asi takhle bych to viděl. No.
Děkujeme za názor, budeme se tomu věnovat, jo.
Já teda nevím, jak to přesně bylo, ale uvidíme, no. Budu poslouchat, já jsem v práci, už mi zase někdo volá. Dobrý,
jo. Naschle. Pavle, to je opravdu... Já řeknu můj příběh asi a ty pak to zase rozvineš. Tak naše rodina z tatínkovy strany byla rodina živnostníků. Dědeček se upracoval, protože byl vyhlášený řezník. Měli s babičkou řeznictví, které provozovali, a můj otec byl u Černých baronů, čili byl u PT Páku. A to proto, že byl syn živnostníka. Celý život byl takový zapšklý tady na to, a babička často říkala, že přišli dvakrát o víc než milion. Jedna měna, druhá měna. A já nevím proč, já jsem žil, dlouho jsem žil v takové představě, že ten bolševik vzal tomu dědečkovi ty peníze. Jo? A já jsem se pak dozvěděl s odstupem doby, kdy z toho otce vyčpěla ta hořkost, že dejme tomu třeba nestudoval vysokou školu, ale on by nestudoval, protože on byl takový ten hejsek, co seděl na klandru v Kolíně na náměstí a pískal na děvčata. Takže on měl svůj život takto zařízený. Takže ta vysoká škola ho asi moc netáhla. Ale ono se to hodilo potom v určitou chvíli v tom životě říkat, já jsem nemohl studovat vysokou školu. Ale nebylo tam, já jsem chtěl a já jsem nemohl. Jo? A jak jsme se spolu bavili už dobře 20 let po revoluci, a z mého tatíka vypadlo, že ty miliony s babičkou nevydělali, když on byl živnostník, ty vydělali, až když on, jako velice zručný řezník, měl krám tam, kde mu to dřív znárodnili, takže ho tam nechali tím vedoucím. A protože ostatní řezníci byli traktorista, soustružník, protože to bylo potřeba, tak ty lidi to šli dělat, tenkrát taková doba byla. Tak on byl opravdovým králem mezi těma slepejma A takže on uměl zpracovat to maso a to, co měl, takovým způsobem, že si nahospodařili s babičkou 2x milion, což bohužel jim potom ta měna sebrala. Ale i tak se upracoval, protože když živnostníkoval, tak do půlnoci pracoval, do jedny do rána dělal papíry a ve 4 ráno vyrážel s těma psama po okolí 3x týdně pro maso. A to se na něm pochybně zdravotně podepsalo. Takže ono se často prezentují věci trošku odtrženě a mě mrzí, že třeba mladá generace, protože jak říkal Petr, bylo mu 9 let, když byla revoluce, tak asi toho moc z toho bolševika zažito nemá. Čili je to prostě bohužel o tom, že si nalháváme sami do kapsy spoustu věcí. A my tady s Pavlem nejsme obdivovatelé režimu, který zavíral lidi za svůj názor. My nejsme tady obdivovatelé režimu, který měl své konspirátory, měl tady první až pátou zprávu a nějakým způsobem mlátili lidi, když bylo potřeba. My pouze nahlížíme na to, že se tady plive na něco, z čeho jsme se mohli klidně poučit a nemuselo se úplně všechno zničit. Tak by se neměli říkat, že za toho socíku bylo všechno špatně. Prostě bylo řada dobře udělaných věcí. A dneska se en bloc na to plive, takže mladá generace si myslí, že nemít banány bylo strašně důležité, anebo mít jenom jeden, dva druhy vložek dámských je taky něco, s čím se nedá žít. Ale tenkrát se lidi nebáli o práci, tenkrát lidi neskákali z okna před exekutorama, tenkrát lidi nekončili pod mostama, dokonce i Romové, tenkrát to byli cikáni, prostě museli pracovat, protože to bylo potřeba a bylo to nutné a bylo to ze zákona povinné. Pak tady byla skupina lidí, kteří byli nespokojeni, nějak to vyjadřovali, protože oni chtěli žít svůj svobodný život trochu jinak, dejme tomu, měli jiný světonázor tak trochu, a ti se potkávali jakoby s tím režimem. No takže žádný režim není vlídný k lidem. Žádný režim není vlídný k lidem, jenom ten, který si lidé udělají sami. A takový režim bylo državové uspořádání. Tak jsem se trochu rozpovídal. Pavle, máš slovo.
No, já třeba zrovna včera jsem si četl nějakou publikaci o holokaustu. Tam jsem se dozvěděl, že ve Vídni v té době, když tam došlo k tomu Anschlussu a následně zabavování židovského majetku, takže Židé ve Vídni vlastnili celou čtvrtinu všeho podnikání. To znamená, že přestože tam tvořili velice malé procento obyvatelstva, tak vlastnili čtvrtinu. To znamená, to už je docela dominantní jakoby postavení na trhu. A že Rakušané, jakoby to obyvatelstvo, to většinové, co tam bylo, tak v té době toho Anschlussu, nebo těsně po něm, tak vůbec jako těch Židů, že se nezastávali. A jako důvod byl ten, že Židé se rozhodli, že tam budou silně ovlivňovat, nebo rozhodli, oni se nerozhodli, ale bylo jim to přirozené, že tam silně ovlivňovali ten vývoj toho Rakouska mezi válkami, tím, že určovali, kdo kdy bude zvolen, prostě kteří kandidáti kde projdou, protože samozřejmě ta síla, tak těžko se může někdo spojit víc než prostě nějaká minorita, která v hlavním městě země tak ovládá, a ta země samozřejmě pořád měla ještě daleko větší přesah, protože třeba velké doly a podobně tady v Československu, tom mezirepublikovém za toho pan tatíčko Masarykování, tak právě vlastnili rakouské banky. A rakouských bank tenkrát Židé vlastnili majoritu ve 100 rakouských bankách a ve 25 spořitelnách. Tady o tom holokaustu to je takový jakoby docela vyrovnaný, jo, tu publikaci, co jsem čet. Ta nebyla taková ani jakoby antisemická, jak se dneska musí všude na všechno hned nálepkovat, ani nebyla taková jakoby zastav Izrael bezvýhradně, jako je náš pan prezident Miloš Zeman. Prostě bylo takový vyrovnaný, hledalo to jako důvody a následky prostě. A o tom se tam píše, jo, prostě. Já bych to chtěl přenést do té situace, která tady byla po první světové válce, potažmo po druhé světové válce, protože když si to vezmeme, tak většinu těch ořechovek, prostě všeho možného, toho luxusu, který tady obdivujeme, jako v Praze třeba, nebo v České republice, v Havlující Gotlině dneska, tak to jsou prostě všechno ty šmelináři, spekulanti, prostě, ono se jim říkalo keťasové, to slovo najednou už mizí z těch slovníků, ale bylo to jako za těch generací mého dědečka, nebo prostě těch předešlých, tak to prostě bylo běžné slovo, jako někdo keťasí. A to byly takový ty zbohatlíci prostě za první světové války. Ani to nemuseli být vysoce postavení lidé, ale prostě lidi, kteří z té bídy těch lidí okolo sebe, tak dokázali na tom vydělat. A prostě ten rozložený stát, který prostě se soustředil na to válčení a nesoustředil se na to přerozdělování, anebo na tu spravedlnost, tak prostě ty keťasové prosperovali prostě za té první světové války. A to samé, ty samé recepty, které jim pomohly za té první světové války a potom si tady za to vystavili ty výstavní prostě sídla a Barandovy a všechno možné, rodina Havlu a tak dále. Takže prostě to samé uplatňovali potom za té druhé světové války, kde to ještě okořenili tím kolaborantstvím. Víme, že prostě mladý Václav Havel, že byl houpaný gestapáky prostě na kolenou, ten jeho bratr, ten jeho strýc, ten homosexuální, takže kolaboroval prostě s gestapem a pak hledal hned i útočiště po druhé světové válce, samozřejmě v Mnichově, takže to nebyli nějací demokraté nebo prostě někdo, jak se pořád snaží je lakovat prostě na nějakou anglofilní nebo podobnou rodinu. Prostě ty se chytali všeho možného, čeho mohli a stáli prostě cokoliv, co popadli. Takže po druhé světové válce všechny země v Evropě, kromě Švýcarska a Švédska, tak byly postiženy tím světovým konfliktem. Málo která země na tom nějak vydělala. A všude byly tyhle ty přemíry jakoby peněz, takových těch inflačních, které prostě se nemohly dostat ke všem lidem. A proto právě všude byl zavedený lístkový systém, protože peníze ani neměly tu reálnou hodnotu. Třeba moji předkové, kteří pocházejí z Bulharska, tak můj tatínek vyprávěl, že tam plnou skříň měli těch peněz. Prostě doopravdy plnou skříň, když tam přišla ta měna. Všichni si myslí, že to zaved jenom zlý bolševík, prostě jenom v Čechách. Ale všude se prostě docházelo k různým denominacím a zaváděním nových měn a podobně. Jenom se podívejte na ten frank, jako ve starších chvílech se počítá v milionech franků. Prostě liru si pamatujeme ještě, kdy prostě 1000 lir, tak byla jedna západoněmecká marka. Jako jo, prostě netvrďte, že to nikde nebylo a že to udělal jenom zlý bolševík. Akorát tam se to dělalo tak, že se zničila ta měna prostě inflací a tady se prostě udělala ta měna ještě zavčasu. Takže třeba příběh mé rodiny. Moje maminka pocházela z takové vyšší úřednické rodiny, kde maminka byla její zubařka a tatínek byl vyšší úředník technický, doopravdy jako dílovedoucí třeba v Trezorii, která vybavila naprosto celý spodek České národní banky. Dneska Trezory, mám doma fotky, mám všechno možné, dneska takový ten Penta, takový ta obrovská prostě investice, co je v pražských Jinonicích, kde dřív stával Motorola, který vyráběl celosvětově proslulé motory. Walter se předtím jmenovala ta továrna na ty letecké motory, tak dneska je to zastavené takovým developerským velkým projektem, tak tam se jmenuje jedna ulice u Trezorky, je tam třeba pošta, můžete si to hned ověřit. Takže tam stávala prostě továrna Trezoria a ta továrna Trezoria vyráběla prostě špičkové trezory prostě do bank a celé to podzemí vlastně České národní banky je tím zastavěné. Takže můj dědeček tam byl třeba dílovedoucí, po válce byl docela prostý zase statik, jo, protože on strojařinu výborně uměl, takže potom dělal ocelové konstrukce a počítal tam statiku jako velkých jakoby investic tady třeba v České republice nebo v Československu, v tom poválečném nebo v tom socialistickém. Takže přístup penězům měli, jako relativně měli slušný příjmy a moje maminka, tak tam měla nějakou pojistku, takovou tu spořitelní, nebo jak to bylo, taky na několik set nebo na několik milionů jakoby peněz. Ale nikdy se nestalo, jako když jsem se o tom bavil třeba s rodiči nebo s dědečkem ještě za jeho života, že by nějak jako na tu měnovou reformu, co zavedl za Potocký, že by koukali nějak špatně. Tam spíš byl jeden problém, že za Potocký, když se to začalo provalovat, ta měnová reforma, že bude, tak on prostě jako to popřel. On řekl, že určitě ne. A potom byla. Jako jo, tak tohle to se vytýkalo Zápotockému, ne to, že ji udělal. To všichni chápali, že ji udělat musel, protože najednou zmizely ty přídělové lístky. Příděly v Anglii byly ještě v 70. letech, když se o to začnete třeba zajímat, kdy končil přídělový systém v Anglii, tak končil v 70. letech. Dneska ty Rakušáci, prostě podívejte se, 3/4 Rakušáků ve Vídni nebo kolik, tak bydlí prostě v regulovaných bytech, kde doopravdy jako neplatí žádný tržní nájemný. Jako a tady někdo bude pořád se vracet jako v nějaké měnové reformě, která tady naopak jakoby to Československo poválečné tak postavila na nohy a srovnala tady ty poměry. Každá reforma něco stojí. Důležité je, kdo jí platí a kolika lidem to prospěje. Tady jednoznačně samozřejmě postihlo to i moji rodinu, mohli jsme být boháči třeba z té maminčiné pojistky, ale zase to Československo by se tady topilo třeba o 10, o 15, o 20 let, by se daleko díl topilo prostě v tom nedostatku nebo v tom regulovaném hospodářství prostě, že na všechno by prostě musel být prostě nějaký papír. Podívejte se v Americe 100 miliony Američanů dneska žijou na těch kuponech, na těch potravinových, prostě to jenom tady, prostě takový ty idioti prostě užiteční nám tvrdí, že je tam nějaký volný trh, tam prostě kdyby 100 miliony Američanů nedostávalo prostě ty kupony, kde 40 milionů nebo kolik to dostává okamžitě a ostatní to dostávají v různých jiných jakoby dávkách a způsobe, tam by prostě buď pomřeli hlady, nebo by tam bylo povstání. Takže on je to všude, jako tohle. Důležité je, komu to bere a komu to dává. Jo. Takže věřím tomu, že ten posluchač, který volal, takže někdo tam mohl být v té rodině ublížený, ale u nás jako jednoznačně, a jako ta rodina byla jak to říct, taková ta lepší spíš střední třída, neříkám vyšší, ale spíš lepší střední třída, tak jednoznačně spíš se jenom vytýkalo tomu Zápotockému to, že v tu chvíli, když už se to provalovalo, tak on prostě že zalhal. Jako jo. Kdyby nějak jakoby se z toho vyvlík, a potom ji jako samozřejmě teda udělal, tak by asi nikdo se nějak nedivil, jako nebo nedával mu to za zlo, on vyloženě zalhal. On řekl, že ručí, že ta minová reforma nebude a ona potom byla, takže tady jde o to.
No, Pavle, asi by to dopadlo trošku jinak, ono by to bylo o tom, že on kdyby nezalhal, tak ta reforma byla zbytečná, protože lidi by udělali rany na banky a asi by to bylo, zase by se dostalo na všechny, jo. No, nechme to hodnocení, máme posluchače na telefonu, tak já ho vemu do vysílání.
Ještě tak. Podruhý Petr Vost. Já bych chtěl teď měnový, přeci jenom ještě něco k té měnové reformě. Ta byla v době, kdy bylo poměrně dost peněz mezi lidma. I mezi normálníma lidma. Ono to vycházelo z toho, že byl docela prudký rozvoj velkého strojírenství, staveb a tak dále po válce, což zaměstnalo lidi, nebyli nezaměstnaní a ty lidi si vydělali poměrně slušný peníze, ale na druhé straně ten stát nebyl schopný vyprodukovat spotřební zboží denní potřeby. A tím pádem ty peníze nebylo za co utratit. Takže to byl ten účel té směnové reformy. A proč to takhle udělal ten Tonda? No protože hlavně takový ty keťasové, o kterých se mluvilo, ty měli hrozně peněz, který neměli uložen v bankách. A tím pádem pak se to udělalo tak, že ten, kdo měl v bance a měnil peníze v bance, tak dostal, dejme tomu, 1:20 a kdo je neměl v bance, to dostal 1:50 nebo 1:100. To znamená za 1 korunu novo, 1 koruna nová byla za 20 starých výhodně a ty, co to měli nevýhodní, to měli 1:100. Takže to byl ta finta, co Tonda udělal, ale nicméně ho to poškodilo, že vlastně jako lhal, jo, to je pravda. A jinak ještě bych chtěl poděkovat Petrovi za to, jak předtím říkal, že za to totáče, že to nebylo tak černobílý všechno, že by to bylo úplně špatně, protože mnohí ty živnostníci, opravdu živnostníci, tak nebo i ty středně velký, tak tak ty se mnohdy udřeli u té živnosti. Ty tam byly od rána do večera. Jo? Takže pro některý, bohužel, zní to paradoxně, to bylo i vysvobozením. Nebo takový ty velkostatkáři a jejich rodinní příslušníci, ne všichni chtěli se tak nějak tam angažovat s plným nasazením od rána do večera. Ty jejich ferušky leckerý dneska, který potom po revoluci dostali majetky, pole a všechno dostali pod, samozřejmě, že nepokračovali, prodali to a to měli z toho velký prebendy, jo. Takže ty byli, já kolikrát tady jedný jsem říkal, ty bys ještě dneska smrděla hnojem, protože ona to byla panička, která jako samozřejmě z toho teďko má, ale nikdy by do toho zemědělství nešla, nechtěla, nebyla by ochotná. Takže je třeba to brát, není nic černobílýho, jsou to jenom všechno odstíny šedi. Nebylo to vždycky pro všechny tragédie, že třeba jim to ten komouk sebral, jo. Ale prostě někdo tomu dal celý život a zničil ho to. To je my jsme byli jedna, moje rodina byla jedna taková, která na to hodně silně doplatila. Takže ano, to tak.
Vím, o čem mluvíte, no. Dědeček se prostě také udřel. Takže díky za telefon, pomalu se nám nachyluje čas.
Tak jo, ještě někomu necháme, máme 10 minut. Ano. Tak jo, mějte se hezky.
Hezký večer, díky.
Hezký večer.
Taky.
No Pavle, měli jsme tady volajícího někde z ciziny, tak možná se nám ještě ozve, no ale nicméně pojďme tedy možná na to reagovat. Asi se nepustíme do dalšího tématu, protože ten čas je neúprostný a máme za chviličku 11, takže to nám to uteklo. Ale jsme z toho rozpracovali to téma první otázky.
Jedna otázka.
Ale vidíš, že to je nevyzpytatelná záležitost. A myslím si, že to hodně lidí jako kdyby zajímá to téma a třeba i to, že právě jsou mladí lidé, kteří relativně nejsou zžitý s tou dobou, volající volá, tak já ho vezmu, tak je, myslím si, že i pro ně to je užitečné, pro ty mladí. Tak já vás vítám ve vysílání tady na studiu Midgard, dobrý večer.
Dobrý večer, jsem ve vysílání.
Ano, jste ve vysílání, mluvte, hovořte.
Dobrý večer, zdravím vás, zájmem poslouchám Marek a na to téma černo a bílý to skutečně tak nebylo, ale z mého pohledu ten systém byl na dvě věci. Za prvé, nenechali lidi vymluvit, když bylo něco blbého, tak to bylo nějaká blbé, jsem měl potíže. A za druhé nenechali lidi vyjet někam ven. Každý by vyjel, vrátil by se rád. Potom k tomu ty poznámce o cestování. V CKM skutečně se nedalo cestovat, ovšem při nástupním platě po maturitě 820 hrubýho, to bylo drahé. No. To potom ještě jednu poznámku další. V roce 69 já jsem ročník 45, jsem dělal státnici a my jsme museli dělat kromě části socialismus taky zásady nové soustavy řízení a to mělo patová hlavu. A poslední poznámka, v roce asi 81 nebo 83 jsem ve Šternu nebo ve Špíklu čet velikánský článek s fotografiemi, jak byl Šik pozván a přijel do Číny na státní návštěvu s poctami, jako státní návštěva na červeném koberci a potom asi za 2-3 roky, ty jména si nepamatuju, začala ta ekonomická reforma, která drží až dnes a v podstatě to byly to, co se u nás v tom 68. ten Otašik tam se snažil realizovat. Tak vám děkuju. Naschledanou.
Díky a jenom jsem... A už se to asi nestih. Chtěl jsem se zeptat, odkud nám posluchač volá, nevadí. Už asi dalšího nezvládneme. Pavle, pojďme v krátkosti jenom to, co tady zaznělo a budeme pomalu končit.
Takže v roce 1966, kdy tvrdí volající, že měl nástupní plat v řádech nějakých málo 100 korun, tak byl průměrný plat 1613 korun, v roce 1970 1937 korun. A ta inflace byla úplně minimální za toho zlého bolševíka, takže já si myslím, že asi ten nástupní plat tenkrát mohl být takový. Moje maminka říkávala, že taky někdy v těch 60. letech, že měla nástupní plat asi 600 korun, ale velice rychle potom v té praxi, tak to šlo nahoru normálně na ten průměr, protože ten průměr brala naprostá většina. Ten průměr se rovnal mediánu vlastně za toho zlého bolševíka, ne jako dneska, jo, že prostě někdo bere 100 tisíc a jiný by ho otročí prostě za nějakých 12, dejme tomu, ale průměrný plat, že 30 tisíc, jako tak to tenkrát jako rozhodně nebylo. Aspoň ne v takové míře, jako je to dneska. Já jsem si mezi tím ještě stačil, kdyby náhodou tady někdo byl jako troll nebo tak, aby nás potom někdo netahal za fusekli, tak jak je to vůbec jako v Rakousku, takže Vídeň ve městě s 1,7 milionu obyvatel žije přes 500 000 lidí v komunálních bytech s regulovaným nájemným. Další 100 tisíce si platí nájem v soukromých domech. Ovšem, ani ti ve většině případů nehradí úplně tržní nájemné. Jde totiž o domy, které developři postavili s veřejnou podporou. Za to se ale museli zavázat, že budou po určitou dobu nájemné zvyšovat. Po dohodě s vídeňskou radnicí a s jejím souhlasem, to znamená, neexistuje tam de facto volný trh. Jako. Zhruba 60% obyvatel Vídně, 60%, 60%, dnes bydlí v městských nebo dotovaných nájemných bytech. Znova, v městských nebo dotovaných nájemných bytech. Takže vidíte to, že když někdo řekne, že ty Rakušáci, že se mají, tak oni se nemají proto, že by oni si to někde na to vydělali. Oni se mají proto, že to tam přerozděluje prostě ten stát nebo potažmo ta Vídeň. A teďko, zase se kolikrát setkám s hejlama, prostě vyloženě lidi úplně, jak bych to řekl, skoro jako prvoci mi připadají, kteří říkají, tady by bylo dobré jako být neutrální, jako my Češi bychom si měli vynutit neutralitu. A vůbec si neuvědomují, že třeba to Rakousko nebo Švýcarsko tak nemá tu neutralitu, protože by jich chtělo, ale protože k tomu bylo určeno prostě. Takže tohle to je i ten dopad prostě, že někde, kde chceme mít tolik mezinárodních institucí, jako třeba ve Vídni, kde je třetí světové sídlo OSN po New Yorku a po Ženevě a před Keniou v Nairobi, kde je čtvrté sídlo OSN, tak prostě v té Vídni nemůže být bída. A proto, aby tam nebyla bída, tak se tam prostě přerozděluje. A proto se tam přerozděluje, aby to takhle prostě vypadalo a takhle ty lidi tam mohli komfortně bydlet. Jako. Takže takhle funguje doopravdy svět. Svět nefunguje tak, jako se dočtete v nějakých pravicujících příručkách anebo v něčem, co profesor Biktunel vám bude v nejlepších kravatách prostě recitovat někde z televizních obrazovek nebo někde prostě z nějakých tribun. Ale doopravdy takhle funguje svět. Jo, prostě tohle to je realita. Ale celý ten západ je takhle postavený. Prostě ty lidé, kdyby měli biorobotovat, prostě tak jako biorobotují v havlující gotlině, kde doopravdy dostávají akorát tak na to, aby se nějakým 30-letým starým autem dostali druhý den znova do práce, tak prostě by si nikdy na tomto bydlení nedosáhli. A teď se vezměte, že tady za zlého bolševíka, že prostě, že se pracovalo na celoměsíční nájem, se pracovalo jeden pracovní den na celoměsíční nájem a že skoro každá generace v rodina tak měla svůj vlastní rekreační objekt. Jako jo. A samozřejmě tyhle Vídeňáci, ty nemůžou ani snít o nějakém bungalovu nebo o něčem takovém. Jo. Ty jsou rádi, že odjedou prostě někam se levně najíst prostě do nějakého třetího světa, potažmo do východní Evropy a že se tam trošku rozšouhnou. To je tak jediný, co si oni vlastně můžou za ten rok třeba dovolit. Jo. Myslím si zrovna ty, co bydlejí v těch nájemních bytech, kterých je tam 60% nebo těch dotovaných.
To je pravda, no. To je prostě, Pavle, každá, takhle by se si každá doba přináší nějakou podobu toho světa a zrovna to opakuji. Žádný režim, který je nastolen z hůry, a to může vypadat jako, že jsme si, že lidé tady chtěli to, co dneska tady máme, anebo že lidé chtěli, dejme tomu to, co ten Kléma v tom únoru a tak dál. Čili vždycky to potom mělo nějaké rozčarování pro někoho, ale ta doba přinášela různé výhody, nevýhody. Ten národ je tak složitý co do chuti, po čem touží, to, co považuje za hodnoty. My s Išou se bavíme o tom, jakou skladbu tady máme těch toho, co vypadá jako humanoidi, čili že každý člověk není člověk. A to pochopitelně musí přinášet nějaké ty kontraverze, čili nemůže to spolu ladit. Takže žádný, si myslím, nastolený režim to nebude splňovat, obsloužit v té kvalitě tak, jak, nebo jak by si všichni představovali, aby byli všichni spokojení. No, takže pomalu budeme končit. Pavle, čas se nachyluje, máme tady 23. hodinu. Ještě jsme si nezahráli žádnou písničku.
Ani nebude čas, ani jsme se nedostali ke druhé otázce z těch mailů.
Dáme si na příště, asi myslím, a třeba budeme mít víc štěstí, že se dostaneme i k dalšímu tématu, protože témat je spousta. Ta Ukrajina teďko to s tím Ruskem, že jo, ta Ukrajina tam něco otvírá, buď je to vojenský puč na Ukrajině, anebo je to dohodnutá záležitost pro nástup, dejme tomu gradace NATO. Uvidíme, čas to ukáže. Tomu jsme se mohli věnovat a tak dále. Ale já vůbec nelituju, že jsme probírali témata, která jsme probírali, protože si myslím, že to bylo velice, velice zajímavé a že se to posluchačům líbilo. Takže, Pavle, pojď se rozloučit.
Tak děkuju za dnešní pozvání. Děkuju všem volajícím, srdečně zdravím všechny. Pepu, raduju se, že se ozval po delší době. Taky jsem rád, že o něm už víme zase, že je v pořádku se vším všudy a těším se příště a krásný teda předvánoční čas a myslete hlavně na sebe, na své rodiny, na své nejbližší a tyhle ty věci prostě berme tak, jak jsou a nenechávejme si motat pod nos nějaké medové řeči, protože vždycky tím někdo něco sleduje a chce nás někam odvést, kde bychom se neradi octli.
Souhlasím, protože mně se také líbilo, já jsem rád, když volají posluchači, ti, které to zajímá, a ne ti, kteří, nebo ten, který tady kolikrát prudí. Takže fakt, Pavle, děkuji tobě, děkuji všem. Jenom chci připomenout, že teď mi to normálně vypadlo. Chtěl jsem připomenout, že na Slovensku se s posluchačemi setkáme 26. ledna v Banské Bystrici. To poprvé. Po druhé jsem chtěl jaksi zmínit ještě jednu takovou věc, že ten slovanský speciál je už pochopitelně k mání, jak ke stažení, tak k poslechu. Byla tam nějaká chybka, která se tam ani ne zapříčinění, ale nějakou technickou záležitostí vloudila. Takže že můžete poslouchat. A také jsem chtěl ještě připomenout, že pochopitelně se na vás bude opět Petr Václav těšit s dalším pořadem, a to už v pátek od 17 hodin, protože budou dvouhodinové hovory při víně. Takže Pavle, děkuji ti moc, že jsi byl připraven, děkuji všem, kteří volali, děkuji všem, kteří se účastnili, vám, kteří jste poslouchali, přeji dobrou, krásnou noc, no a já budu se, jak jsem řekl, opět s vámi brzy těšit. To vše od mikrofonu teď, v tuto takřka noční hodinu vám přeje Petr Václav.
Přišla chvíle, kdy déšť smutných myšlenek bloudil, spíš než smutných, spíš pravdivých jen. Něco těžké jako svědomí, ono to svědomí je, dopis do nebe, velké pravdy a hřích. Černý tabule mraku a bílý světýlka hvězd, modrý zákony lidství a právo a čest. Všechno uvnitř je psáno a dáno na pospas všem, jenom odplata patří, jenom mě jen. Tak mi odpust, když můžeš, já vím, musím jen chtít, jestli sliby chceš, zkusím, co uměl bych být. Snad ti zůstanu věrný, až budu utíkat z cest, až pravda nad láskou bude chtít vést. Přišla chvíle, kdy odraz tvoří průzračné já, kdy se vymlouvat nejde, říkat, co se jen zdá. I ty nejzaší kouty myšlenek, kdo líp, kdo zná, zoufalost úniků nepomáhá. Tak mi odpust, když můžeš, já vím, musím jen chtít, jestli sliby chceš, zkusím, co uměl bych být. snad ti zůstanu věrnej, až budu utíkat z cest, až pravda nad láskou bude chtít vést.